Vsi lepo pozdravljeni na četrti redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Upravičil se ni nihče, tako da bi prvo prišli na preverjanje prisotnosti, sklepčnosti, no, tako da prosim, da potrdite svojo prisotnost. Ugotavljam, da je prisoten cel občinski svet, tako da nadaljujem z sprejemanjem dnevnega zapisnika tretje redne seje in sicer odpiram razpravo. Bi se kdo prijavil k razpravi? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Torej, prehajamo na glasovanje, prva prisotnost, preverjanje prisotnosti. Prisotni so vsi člani in članice občinskega sveta, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da so vsi glasovali za potrditev zapisnika tretje redne seje in ugotavljam, da je zapisnik sprejet. Prehajamo na, sprejemanje dnevnega reda. Tukaj je prišlo od vabila za eno spremembo in sicer se je na dnevni red na koncu pred razpravo dodaja točka za odlok o prenehanju veljavnosti odloka ustanoviti javnega podjetja Regijski center za razvoj z odpadki Nova Gorica. Gre v bistvu za neko zgodbo, ki v bistvu se je takoj po sklepu večjih občin tudi ustavila, tako da to bi bil potem bilo treba samo sprejeti zaključni dokument. Tako da zdaj odpiram razpravo na dnevni red. Prijavljen je gospod Vladimir Kolmančič.
Ja, pozdrav, hvala za besedo. Mene samo zanima, ker sem na koordinaciji predlagal še eno točko dnevnega reda, glede stubla, ste rekel, da boste premislili. Me zanima, kje je na tej stvari. Hvala.
Zadevo bi v bistvu v okviru te splošne točke razpravo in pač pobude potem vprašanja naslovili. Je kdo prijavljen na razpravo za dnevni red? Dobro, potem gremo na torej v bistvu zdaj, koliko imamo točk? Gremo na na glasovanje, torej preverjanje prisotnosti.
Lahko vprašam, ja, koliko 12, ker tukaj v gradivu je 10, se pravi, če ena dodatna, je 11. Kje
reči?
Ne, se v bistvu kle imamo samo, pardon, samo moment, kle imamo več teh 11, ja, se upravičujem. Zdaj v bistvu, je bo poročal v bistvu odbor za gospodarstvo? Dobro. 11 je točk. Je tako? Ja, se upravičujem. Dodana je bila ena točka, ja. Torej, nadaljujemo z prisotnostjo, preverjanje prisotnosti in za potrditev dnevnega reda.
Bom jaz še just in time.
Dobro, ustavamo, ja. Nismo še glasovali smo o prisotnosti. Mislim, preverjala se prisotnost. Ermin, hvalica.
Lepo zdrav sem skupi. Zdaj, glede na to, da smo imeli včeraj dva odbora, odbor za okolje in prostor in varstvo okolja ter odbor za gospodarstvo in gospodarske službe, bodo ene stvari plasirane pač z nekako iz kratkega poročila, saj iz tega odbora, kateremu jaz posredujem, sicer odbora za gospodarstvo. Zdaj ne vem pa, če je tehnično, pravno, formalno potrebno za to med točko. Jaz se bom pač oglasil in poročil, na, iz, kar smo se pač dogovorili včerajšnji seji. Lahko pa tudi naknadno se zdaj uvrsti, direktno na seji še pač 12. točko, seznanitev občinskega sveta, občin Kanal ob Soči, sprejeti sklepi včeraj na odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Tako da jaz mislim, da se lahko vrsti to 12. točko, da bo bolj čisto. Možno pa tudi same seje to poročati. Tako da jaz predlagam, da se vrsti 12. točko na dnevni red.
Zdaj, če jaz prav razumem, bi uvrstili točko seznanitev z statusom gostišče Križnič. Tako. A smem predlagati, da bi to pred točko razno potem, če je posebej točka, če boste poročali kot odbor za gospodarstvo?
Zdaj ne vem, kako ste mislili, župan, da bi to kar zdaj?
Mi moramo prvo izglasovati dnevni red.
Tako,
tako. Dodatno točko moramo v tej točki sprejeti sklep, da uvrstimo na dnevni red. Samo
tako. Postopkovno, no. Torej, potem v bistvu moramo zdaj napišemo sklep, da se dodaja kot pač dodatna točka, predlog za spremembo, torej seznanitev statusom gostišča Križnič. Potem pa gremo prvo na sklepanje tega sklepa, torej preverjamo prisotnost. Prisotnost so vsi potrdili, prehajam na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 14 svetnic in svetnikov proti 3. Potem gremo na sklepanje, da se potrdi spremenjen in dopolnjen dnevni red. Torej preverjamo prisotnost. Prisotnost so vsi potrdili, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 14 svetnic in svetnikov, en glas je bil dan proti, dva pa sta se vzdržala. Ugotavljam, da je bil dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo točko in sicer razpravo in sklepanje v predlogu zaključnega računa občine Kanal ob Soči za leto 2022. Poročevalka bo gospa Barbara Bitner, glavna računovodkinja, tako da predajam besedo.
Lep pozdrav še z moje strani. Zaključni račun je tako kot proračun sestavljen iz treh delov, iz splošnega, posebnega dela in načrta razvojnih programov, tako da se gleda realizacijo po isti sestavi kot proračun. Zdaj, proračun za leto 2022 je bil sprejet že v decembru 2021, potem pa je bil z dvemi rebalansi spremenjen, in sicer maja in septembra 2022. Med letom pa se je še usklajeval sklepi o prerazporeditvah, kar je razvidno v tabelarnem delu v drugi koloni veljavni proračun. Če pogledamo realizacijo oziroma zaključni račun leta 2022 v primerjavi z letom 2021, so prihodki in odhodki višji in to gre predvsem na račun vodovodnega sistema Ilovica za Brdo, kjer smo dobili iz Ministrstva za okolje in prostor 800 tisoč in posledično je pač tudi realizacija investicije toliko višja. Zdaj, kar se tiče pa primerjave z sprejetim proračunom oziroma z veljavnimi proračuni v letu 2022, je bilo na prihodkovni strani so bili praktično prihodki realizirani v celoti, na odhodkovni pa 89%. Zdaj v obrazložitvah je potem, tako kot je sestavljeno, vse skupaj tudi obrazložitve so podane, se pravi, v splošnem delu so po skupinah kontov podani prihodki, odhodki, povečanje kapitalskih deležev, zadolževanje ni bilo, tako da je v bistvu razlika oziroma prenos sredstev v naslednje leto 442 tisoč. Zdaj nekaj je ostalo še neplačenih obveznosti še za lansko leto in tudi še terjatve, nekaj imamo še terjatev. Ta splošni del je v obrazložitev v točki 2.1 obrazložen. Medtem ko je posebni del v točkah 2.2 in sicer je obrazložitev na nivoju področja proračunske porabe in programov in v naslednji točki pa še po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah. V tretjem delu je pol še obrazložen načrt razvojnih programov v točki 2.3, kot največ je šlo prav za skrbo z vode, za vodo, prav z istega razloga, ki sem prej omenila. Tako da jaz bi edino še povedala, da so bili prihodki, največji delež prihodkov, da predstavljajo davčni in nedavčni prihodki, medtem ko na odhodkovni strani gre pa največji del, kar 70% za tekoče odhodke in transfere, medtem ko za investicijske je šlo pa 30%. Na koncu obrazložitev so dodane še obrazložitve bilance stanja za občino, izkaz prihodkov, odhodkov za režijski obrat in pa poročilo enotnega zakladniškega računa. Tako da to je zdaj prav na kratko, ostalo je napisano v obrazložitvah. In če imate kakšne vprašanja.
Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo. Prijavljena je gospa Klelija Dolenc.
Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje. Ali je zaključni račun sestavljen tako, da zadovoljuje računsko sodišče?
Mislim, da je.
Hvala.
Prosim, da se ozvočite, da bomo lažje, treba pritiskati na rdeč gumb. Ja, prosim, še enkrat za odgovor.
Mislim, da ja.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Potem predlagam, da bi se sprejel sklep, da občinski svet občine Kanal ob Soči sprejme zaključni račun proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2022 in sicer tako, da sklep velja takoj. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno so potrdile vse svetnice in svetniki. Prehajamo na glasovanje. Za so glasovali vsi in sicer ugotavljam, da je zaključni račun proračuna potrjen in sklep sprejet. Nadaljujemo z naslednjo točko in sicer razpravo in sklepanje o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči. poročevalka bo Anita Pičulin. Samo moment.
Lep pozdrav vse. Jaz bom kar začela z obrazložitvijo predloga sklepa o financiranju političnih strank v občini Kanal. Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da občinski svet sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Ter da stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Tega pa dobimo tako, da če število veljavnih glasov delimo številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin. V skladu z zakonom občinska uprava predlaga v sprejem sklep o financiranju političnih strank v občini Kanal ob Soči, v katerem je določen način financiranja. V proračunu občine je za financiranje političnih strank zato zagotovljen znesek 8.875 evrov. Po predlaganem sklepu in glede na rezultat volitev v letu 2023 so stranke, ki so prejele mandate v občinskem svetu, upravičene do financiranja iz proračuna po razdelitvi iz priložene tabele. Lista za zdravje in kakovost bivanja ter Miha Stegel in Lista z vizijo nista registrirani kot politična stranka, zato ima sredstva v skladu z določili zakona o političnih strankah ne pripadajo.
Hvala za obrazložitev. Odpiram razpravo. Kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni nihče prijavljen na razpravo. Tako da prehajamo na glasovanje priloženega sklepa v gradivu in sicer preverjamo prisotnost. Prisotnost so vsi potrdili, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da so vse članice in člani sveta glasovali za sklep in da je sklep sprejet. Tako prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Primerjava finančnega vpliva izvedbe investicije projekta povezava na vodovod Mrzlek oziroma variante najema infrastrukture ter storitev vezanih na pripravo pitne vode za izvajanje storitev gospodarske javne službe, oskrba s pitno vodo na območju vodooskrbnega sistema Deskle Anhovo Močila in sprejem strategije oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči. V primeru v bistvu nekih investicij more biti te investicije seveda tudi ekonomsko-finančno upravičene in biti v skladu z strategijo, na kar nas je opozorilo tudi Računsko sodišče, in v skladu s tem pred prevzemanjem kakšnih finančnih obveznosti smo pripravili prvo ekonomsko in finančno analizo, ki bo predstavila gospa Andreja Nanut, ter v bistvu prenovljeno oziroma posodobljeno strategijo oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, tako da zdaj prvo predajam besedo gospe Andreji Nanut.
Hvala. Se pravi, poglavitni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Se pravi, ali je projekt donosen, medtem ko ekonomska analiza pokaže, ali je projekt upravičen za izvedbo. Pri izračunu kazalnikov sem uporabila metodo neto sedanje vrednosti, saj je to temeljno merilo in podlaga za sprejemanje investicijskih odločitev. Obravnavani sta bili dve varianti, in sicer izvedba investicijskega projekta povezava na vodovod Mrzlek, druga varianta pa je bila najem infrastrukture, se pravi vodarne močila, ter storitev vezanih na pripravo pitne vode za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo, se pravi na območju vodovodnega sistema Deskle Anhovo močila. Predpostavke, ki so bile upoštevane pri finančni analizi, so bile predstavljene že obema odboroma, tako da bi nadaljevala kar s finančnimi rezultati in v nadaljevanju odgovorila na morebitna vprašanja. Se pravi, iz izračunov je razvidno, da nobena od obravnavanih variant ni donosna. Kazalnik neto sedanje vrednosti je pri obeh variantah negativen. Glede na to, da je neto sedanja vrednost investicije povezava na vodovod Mrzlek višja, kot pri najemu infrastrukture ter pripadajočih storitev za 213,614 evrov, investicija v Mrzlek prinaša manjšo izgubo. Tudi, če pogledamo kazalnik finančni koeficient, ki kaže razmerje med koristmi in stroški, vidimo, da je višji pri Mrzleku in prinaša investicija v Mrzlek 0,12 koristi več na enoto stroška. Sicer investicije v gospodarsko javno infrastrukturo niso donosne in zaradi svojih negativnih finančnih kazalnikov tudi upravičujejo potrebo po sofinanciranju. Zaradi tega je bila izdelana tudi ekonomska analiza, s katero upravičujemo izvedbo projekta na podlagi širših družbeno-ekonomskih koristi. Iz te ekonomske analize pa je razvidno, da sta oba projekta upravičena za izvedbo, saj je tako neto sedanja vrednost kot tudi ekonomski koeficient pozitivna. To pomeni, da je celotna družba v boljšem položaju v primeru realizacije ene oziroma druge variante, saj koristi presegajo stroške. Tudi glede na ekonomske kazalnike, investicijski projekt povezava na vodovod Mrzlek bolj smiseln od alternativne variante, saj so vrednosti ekonomskih kazalnikov više pri Mrzleku.
Hvala. Zdaj bom jaz na kratko predstavil posodobljeno strategijo vodooskrbe. Vsi vemo, da je v bistvu vodooskrba v občini Kanal zelo kompleksen problem in v bistvu zelo zahtevna, saj imamo veliko število vodnih virov, zato sama strategija gre v smer združevanja vodnih sistemov ter s tem v bistvu racionalizacije stroškov in s tem tudi posledično poenostavljanje vzdrževanja vodovodnega sistema, kar bi tudi pomenilo v bistvu lažje zagotavljanje kvalitetnejše vodooskrbe. Bistvena taka sprememba je, da se za vodovodni sistem Anhovo Deskle določi kot glavni vir vodooskrbe vodarna Mrzlek v skladu z, seveda, z finančno in ekonomsko analizo. Pri tem je potrebno povedati, da Mrzlek, navezava na Mrzlek ne bo podražila vodarine. To je zelo pomembno, da se tega prebivalci zavedajo. Jaz bi pa tako strategijo kot samo finančno in ekonomsko analizo pa pravzaprav sta obravnavala tudi oba odbora. In sicer odbor za okolje in prostor ter odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, tako da bi mogoče predal besedo tudi njunima predsednikom oziroma predsednici, da o tem nakratko poročata samo to točko. Tako da gospa Mateja Sattler.
Hvala za besedo. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja je torej v sklopu svoje redne seje obravnaval tudi to točko. Na odboru smo pač razpravljali o tem in se v bistvu soglasno odločili, da pač podpremo ta sklep. Seznanili smo se s finančnim vplivom izvedbe investicijskega projekta povezave na vodovod Mrzlek in pa te variante najema infrastrukture ter storitev vezanih na pripravo pitne vode za izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na območju vodooskrbnega sistema Deskle Anhovo močila. In obravnavali smo tudi strategijo oskrbe s pitno vodo, na kateri pač, za katero nismo imeli pripomb. Zato smo pač sprejeli, pač smo soglašali, no, da potrdimo oba sklepa.
Hvala, gospod Ermi Hvalica.
Ker imamo danes 12 točk, bomo malo bolj efektivni, bolj kratki, ker sta bila oba odbora sklicana hkrati, se pravi skupi. Je tudi naš odbor istega mnenja, tako da v popolnosti podpira in strategijo in to investicijo, kar se tiče pač priklopa na Mrzlek. Tako da mislim, da zadosti, da velja sklep od odbora za okolje in prostor in varstvo okolja.
Hvala. Zdaj pa odpiram razpravo, kjer lahko tudi pač postavljate vprašanja. Na vprašanja bo pa odgovarjala gospa Andreja Nanut in pa gospod Vinko Medvešček, oziroma jaz, če bom lahko. Tako da odpiram razpravo. Na razpravo je prijavljen gospod Risto Đurić. Izvolite.
Hvala za besedo. Zmotila me je vaša izjava, ko ste rekel, pač, da voda ne bo nič dražja. Pač lik prejšnji teden sem prebral, da bojo Brici plačevali 10 evrov več za 10 kubikov, 44 in toliko evrov, jaz plačujem 27 evrov za 12 kubikov vode, pa me zanima, koliko bo občina pole subvencionirala te zadeve. Hvala.
Hvala za vprašanje. Zadeva je taka, da vodo pravzaprav po ceniku goriških vodovodov je postavljena cena in sicer trenutno so goriški vod, je občina Nova Gorica že sprejela nov elaborat oziroma cene, ki so v marcu 2024 določene kot 1 evro 1,19 centov, torej 19 centov. Medtem, ko že recimo lastna cena za leto 2021 v občini Kanal presega to ceno, torej 1,31 evra za leto 2022. Torej, v bistvu, mi smo presegali že zdajšnjo ceno, ki ga imajo v Novi Gorici že v letu 2021, ko pa je v bistvu prišlo do lanske podražitve, bistvene podražitve elektrike in ostalih zadev. Pa se bo, je trenutno ocena, da se ta cena, lastna cena vodarine zna v naši občini krepko dvigant nad 1,4 evra. Torej, če to primerjamo, bomo v bistvu vodo iz strani nove, torej vodarne Mrzlek dobili po občutno nižji ceni, kakor smo jo sposobni zagotavljati v naši občini. Z tega vidika pravzaprav ne more iti za podražitev, kvečem za pocenitev. Naslednji na razpravo, to je replika ali razpravo? Ja, pardon. Torej, naslednji na razpravi je gospod Vladimir Komančič.
Hvala za besedo. Imam par vprašanj. In sicer tam navaja se, da je pač najemnina. Za prejšnjem mandatu je bilo stalno govora o brezplačnem prenosu lastništva, pa me zanima, če so kakšni novi dogovori, da se je to dalo noter. Potem me zanima omrežnina, piše tam, a je to upoštevana tudi omrežnina iz Mrzlaka do Plavi, pač občini Brda. Hvala. In pač v skrbi je sekundarni vodni vir vodarna Mačila, pa me zanima, če boste tam plačevali to kot sekundarni vodni vir. Hvala.
Torej, prvi odgovor v bistvu je že vključena omrežnina na, na vodovodni sistem Mrzlek. Prvo vprašanje je bilo glede
najema.
Ja. Zadeva je taka, da res je bilo strani občine govora o brezplačnem najemu. To nikoli ni bilo potrjeno strani podjetja Salonit Anhovo. Na sestankih Salonit Anhovo so oni izrazili pripravljenost o najemu in so nam pripravili tudi v bistvu opcijo pač najema oziroma izračun najema opreme in stavbe in v bistvu ta njihova, konkretno njihova ponudba v praksi je vključena v ta izračun. Tako da v bistvu Salonit Anhovo nam ni zadeve podaril brezplačno. In pa mogoče Vinko glede, zdaj v bistvu načeloma rezerva, govorimo o sami strategiji, a ne? Zdaj v bistvu, ko govorimo o nujni, o rezervnih vodnih verih, je tudi potrebna nižja zagotavljanje nižjega pretoka in ne bi se to zagotavljalo ne iz vodarne močila, ampak iz drugih verov. Tako da predajam besedo gospodu Vinko Medveščku.
Dobar dan sem skupaj. Jaz zdaj tle verjetno ena napaka se tle pač pojavila v naslovu, kjer se omenja bodoči nek vodovodni sistem v krajevni skupnosti Deskle, tle je notri vodarno močila napisan. Ne? Kasneje pa v tekstu pa ni več omenjena, tako da vodarno močila pač v tem sistemu ni.
Je pa treba razumeti, da govorimo zdaj o strategiji, ki bo sicer zajemati kratkoročno tudi prehodno obdobje, ne, dokler ne bo funkcionalni vezava na vodovarno Mrzlek, bo pač treba pač zmeraj upravljati vodarno močila. Torej, naslednja na razpravo je prijavljena gospa Klelja Dolenc.
Hvala za besedo. Podpiram izgradnjo vodovoda Mrzlek, ampak potrebno je izkoristiti tudi vodni vir Močila. Namreč ocenjena vrednost povezave na vodovod Mrzlek po stalnih cenah septembra 2022 je 1.294.649, popravite me, če ni res, ni pa razvidno, kaj zajema ta investicija. Je v tej ceni upoštevana tudi gradnja vodohrana in kam boste me zanima, ko boste to sprejeli v Močilih, kako boste v Močilih speljali vodo do Mrzleka, iz Mrzleka. In če je gradnja vodohrana predvidena tle v teh sredstvih, kaj bo to pomenilo za vrednost celotne investicije?
Pardon.
Zdaj ne vem, se je to slišalo. V prejšnjem mandatu se je občina pogovarjala za brezplačen prenos vodarne na občino, oziroma za tako rešitev, ki bo finančno najboljša za občino, kar bi pomenilo skoraj polovico manjše stroške. Nikoli pa ni bilo govora o plačljivem najemu. Zmeraj je šlo, da bo občina to dobila zastonj. Če ni res, me popravite, Vinko. Čeprav bi imeli še vedno stroške vzdrževanja, kar se tiče recimo menjave, filtrov in podobno, bi bili tako finančni kot ekonomski učinki bistveno, približno 40% boljši od napeljave vodovoda z Mrzleka. Zanima me, če se župan s Salonitem pogovarjate v tej smeri za brezplačno, oziroma ste mi že delno odgovoru, in me zanima tudi cena vode glede na napovedane podražitve strani vodovoda in kanalizacije po priklopu na Mrzlek. Namreč zadnja podražitev v Novi Gorici predstavlja 28%. Vi ste govorili zdaj 1,2 ali 1,4. Zdaj smo v procentih, ne vem, kaj je to. Hvala.
Zdaj je bilo kar nekaj vprašanj, tako da me spomnite, če kakšno spustimo. Torej, investicija zajema pravzaprav povezavo do Ledinc oziroma naprej do vodohrama Jurjevo in v bistvu se bo lahko uporabljal tudi ta obvod mimo industrijske cone Anhovo, tako da ni potreben nobena izgradnja novega vodohrama, torej v bistvu tukaj ne gre za neke dodatne stroške. Tako da to samo po sebi ni potrebno in je vse vključeno v izračun te finančne ekonomske analize. Naslednje vprašanje je bilo glede zdaj same cene. A ne?
Investicija, kaj ta investicija vse zajema?
Ja, se zajema v bistvu celotno to navezavo do vodohramov, iz vodohramov se potem lahko napajajo v bistvu potem celoten ta sistem. Naslednja stvar je v bistvu glede brezplačnosti uporabe ali kakorkoli ali pa brezplačnem prenosu. Tega Sunit Anhovo, po mojem znanju, ni nikoli potrdil, obljubil ali pač zapisal zavezujoče. Tako da žal v pogovorih, kot so prišli za to ponudbo. To je dejansko pač njihova cena, ki so jo pač ponudili. Osebno se tudi meni zdi zelo draga. Žal pa, če vi mogoče veste za kakšen zavezujoč dokument ali pa izjavo samega Sunit Anhovo, da je nameraval zadevo zastojn predati občini, se pa priporočam, da pač prijete s tem dokumentom. Tako da v bistvu moramo mi sprejeti realna dejstva, kot so. Glede same cene je treba razumeti, da vodarina, zdaj, ki jo, so jo v bistvu povišali v občini Nova Gorica, ne, znaša 1,19 evra. Lastna cena, torej v bistvu bi mogla biti cena, obračunana cena še višja, predračunska cena v občini Kanal ob Soči. Za leto 2021, torej ko ni nobenega govora o mrzleku, povišanju elektrike ali karkoli, je že presegala ceno, ki jo ima zdaj Nova Gorica. V lanskem letu pa bo ta cena, lastna cena iz računa elaborat pokazal še občutno višjo ceno. In iz teh cen je zelo razvidno, da občina Kanal ob Soči ne more zagotavljati cenejše vodooskrbe, kakor imajo goriški vodovodi. Zato, kar je tudi po eni strani razumljivo dejstvo, se imamo ogromno število vodnih verov. Smo tudi zelo geografsko razširjeni. Je zelo težko zagotavljati z enim večjim vodnim verom enako vodooskrbo vsem prebivalstvom. In dejstvo je, da je lastna cena vodarina, torej v občini Kanal, dražja kot v mestni občini Nova Gorica in v Brdih.
Ampak na položnicah se vidi to drugače. V Novi Gorici plačujejo dosti večji znesek za vodo kot mi. Zdaj me zanima, če je občina toliko več sofinancirala. Ne? Prihodnje.
Glejte, cena, ki je bila nastavljena, torej sprejeta z občinskim sklepom, je bila sprejeta v letu 2021. V letu 2022 ni bilo tako imenovanega ponovnega sklepanja elaborata in poračuna. In cena v letu 2021 pravzaprav se je upošteval poračun za nazaj, kjer se je pravzaprav od lastne cene odštelo nek znesek, tako da se je v bistvu v letu 2021, v letu 2022 in v letu 2023 plačevala pravzaprav vodorina, ki je bila občutno nižja, kakor je bilo že izračunano v letu 2021. Oziroma tako nazaj. Tako da v bistvu zdaj imamo mi, smo ves čas je ta praksi občina delala z veliko izgubo, ko je zagotavljala vodo svojim občanom.
Pravite, da občani ne bodo občutili razlike v ceni vode? Oziroma, da ne bo podražitve?
Glejte, zadeva je zelo enostavna. Treba zaradi v navezave na vodarno Mrzlek bo vodarina v praksi cenejša. Zelo enostavno, ker kupujemo vodo ceneje, kakor smo jo mi sposobni prečistiti oziroma dostaviti. Zdaj pa, v samem laboratu je pa treba upoštevati stroške, kot so elektrika, po račun, da se je zdaj več let zagotavljalo vodo nižje, po nižji ceni, kakor je bila dejanska lastna cena priprave pitne vode, a ne? In zaradi tega, in ta, kako se na način, kako se izračuna, ta cena je določena. In zaradi tega se bo lastna cena, torej v bistvu tudi potem proračunska cena, ki se bo obračunala prebivalcem, dvignila. Ampak vse ta, vse ta dvig bo na račun preteklih let, ki nimajo nobene veze z vodarno močila in navezavo na vodovodni sistem Mrzlek.
Vprašanje, ne, če lahko.
ljudje govorijo zdaj, da s tem, ko se bomo mi preklopili na mrzlek, da se bo v bistvu znižala voda Novogoričanom in Bricem, kao, ker mi bomo tretji vod, da se bo pa za nas povečala. Jaz samo vprašujem, kar vprašujejo ljudje. Hvala.
To popolnoma ni res in drži obratno. Če govorimo o ceni, in to se lahko preveri v elaboratu, ki ga je sprejela Nova Gorica, in v bistvu elaborat, ki bomo ga pripravili na verjetno z naslednjo sejo, kjer se bo jasno videlo vse te stroške. Tudi stroške za nazaj, na katere zdajšnje pač ne moremo vplivati, niti vodarna Mrzlek ne vpliva na to. In to je pač bila želja nekaterih in so pač zadeva mogoče razširili med ljudmi, ampak to je bilo, po mojem mnenju, kratko malo zavajanje. Dejstvo je tako, kot je. Prav je prijavljen gospod Risto Đurič.
Sem že razpravljal, samo dejansko tudi s prejšnjim odgovorom nisem bil zadovoljen. Jaz sem postavil konkretno vprašanje. Brici za 10 kubičnih metrov vode plačuje 44 evrov, jaz za 12,27. Vi trdite, da je voda zmrzla kasneje. Zdaj mi pojasnite, kako pridemo do te cene in sem prepričan, da bo to tudi pri nas tako. Hvala.
Glejte, Brici so med drugim sprejeli tudi laborat v lanskem letu, kakor mi je znano, predvsem pa treba upoštevati na položnici, se šteje tudi omrežnina. Torej, v bistvu, tako kot pri elektriki imamo, je cena, ki jo plačamo na položnici, sestavljena iz omrežnine. Lahko prosim odgovorim, ja, hvala. Omrežnine in vodarine. Omrežnino je občina Kanal občutno subvencionira in je v bistvu ta omrežnina občutno nižja in zaradi tega so tudi po same položnice v občini Kanal niže. Tudi v prihodnje bomo imeli nižje omrežnine. Tako da v bistvu, kar se cene vode, priprave vode tiče, drži to, kar sem povedal, da je vodarina iz vodarne Mrzlek nižja, kot naša lastna cena. Kdo pripravljen, prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič.
Jaz bom samo na kratko. Neč o financah in teh stvarjah. Bi pa rad, lepo, da zagovarjate poceni vodo in kvalitetno vodo. Če bi se ven zgodilo, verjetno, da bi 3 mesece ali pa ne vem koliko so lani desklani hodili jeskat vodo v cisterne gasilske in da bi pili vodo umazano, da vem, če bi ta vodovod še tako na tak način zagovarjali. No, toliko. Hvala.
Replika, gospa Klelja Dolenc.
Pardon. Hvala, ma moram to vodo gasilsko malo replicirati. Dobili smo obrazloženo, da je vsak dan, mislim, enkrat ali dvakrat na dan peljala ta gasilska cisterna dol v Anhovo, ampak da se je vseh 800 litrov, kolikor to drži, porablo 100, 150, 200 litrov maksimalno. In vso ostalo vodo se je na poti domov zlilo, ker se ni uporabila. Zdaj je treba vprašati gasilce. Jaz se popolnoma strinjam s tem problemom, če nimaš vode, je zelo težko. Ampak se, če ne bomo imeli več primarnega in sekundarnega vira, je lahko tudi narobe. Tako da je treba gledati, če en vir se nekdo, da ga okuži ali pa zastrupi, moramo imeti dodaten vir. Hvala.
V tej priliki bi jaz jasno povedal, da v primeru dogodkov, ki so se dogajali okrog industrijskega nasnaženja v Anhovem in zagotavljanja vodoskrbe tudi z gasilsko cisterno, v kateri so bili tudi kot veste, dostavljena motna voda, je popolnoma razumljivo, da so prebivalci bili zelo skeptični do te vodooskrbe. Prav in tudi se ni redno merilo oziroma ugotovilo, kakšna poraba je bila. Tako da take pavšalne izjave, ki lahko pri prebivalcih sprožijo pravzaprav buren odziv, bi jaz priporočil, da se prihodnje vzdržimo. Jaz mislim, da vsi, tudi vi, gospa Klelja, podpirate te prebivalce pri čisti vodi. Bi pa mogoče to uporabil še zato, da upozorim na še eno bistveno razliko pri oskrbi iz vodarne Mrzlek in v primerjavi z vodarno Močila je, da se voda zajema iz Soče. To v praksi pomeni, da je voda bistveno izpostavljena tudi drugim vplivom onesnaženja v okolici, prometnih nesreč in ostalih izrednih dogodkov. In se more v primeru primernega varovanja pravzaprav zagotavljati varovanje na celotnem področju torej doline Soče in doline Idrice in tako naprej, kar je v praksi zaradi gostega prometa industrije ob teh rekah izjemno težko oziroma ni primerljivo. Naj navedem, da je v bistvu, če pride do nekega izliva v reko, le nekaj ur, ko lahko ta voda zaide v vodovodni sistem pitne vode in je treba poudariti še, da tudi ob obnovi vodarne Močila po industrijskem onesnaženju leta ni primerna za čiščenje kemično onesnaženih voda, niti nima zato avtomatskih sistemov za zaznavanje kemičnega onesnaženja. Tako da to je tudi nek pomemben varnostni zdravstveni vidik, ki v bistvu kaže, da vodarna Močila niso dolgoročno primerna za vodooskrbo večjega prebivalcev. Torej, v bistvu prijavil se je na replika Vladimir Kolmančič.
Jaz bi gospodu Križinču samo repliciral toliko. Jaz ne zagovarjam vodarno Mrzlek, ampak sem govoril o ceni vode, vodarno Močila, pardon. Ne, in sem govoril, moja debata se ni nanašala na ohranje tega vodnega vira. In drugo, jaz se strinjam pač, da na Močilih je voda iz Soče, samo sem pa prepričan in vem zanesljivo, da je tudi v Mrzleku tudi delno voda iz Soče. Tako da nastojmo se slepiti. Definitivno.
Jaz tukaj še enkrat poudarjam, da ne zavajamo prebivalcev, ker ne gre za isto zadevo. V primeru Močile govorimo, da se voda črpa vse dni v letu 100% iz tega. Medtem, ko v bistvu govorimo o vodarni Mrzlek, kjer gre samo po določeni pogoji za mešanje in še to preko v bistvu omejenega sistema, ki se pa ves čas tudi nadzoruje in v bistvu, če se govori v nekaterih primerih, sočna voda je lahko tudi v bistvu preko podtalnice in podtalnih sistemov ta voda prefiltrirana. Tako da tukaj govorimo o razliki tako časovni izpostavljenosti, kakor količinski izpostavljenosti. Gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala. Naj bi samo povedal, da ljudje slišijo pač na spletni strani od vodarne Mrzlek, ko ste omenil kemično onesnaženje, pa tudi na njihovi strani piše, da vodarna Mrzlek je zelo ogrožena, kar se tiče kemične onesnaženosti. Predvsem zaradi ceste na Banjsko planoto, tam pač piše na spletni strani, da če se tam razlije ena cisterna, je isto katastrofa, ki je druge. Hvala.
Hvala. Vsekakor je to dejstvo, da v celi Republiki Sloveniji moramo paziti na vodovarstvena območja. Vodovarstvena območja so postavljena z namenom, da zagotovimo dolgoročno varno oskrbo in kvalitetno pitno vodo. Dejstvo je, da je tudi vsako vodni vir ima svoje vodovarstveno območje. Tudi vodarna Mrzlek. Bistvena razlika je pa treba vseeno razumeti časovno komponento, kadar gre za razlitje recimo cisterne, ki more potem pronicati preko tal in pa podzemnih voda do samega vira, je različen, kakor v bistvu prosti tok po reki. Vse pa strinjamo, da bi radi potrebovali v Republiki Sloveniji še več vodovarstvenih območij, tudi v naši občini, kjer pa povem, da se v bistvu strokovne podlage za vodovarstvena območja v naši občini pripravljajo. Naslednji na repliko oziroma razpravo je prijavljen gospod Ermin Hvalica.
Bom zelo kratek. In tudi predlagam zadnjega konca, da potem se premaknemo z te točke dnevnega reda. Župan je bil namreč kristalno jasen, zakaj se tu gre, ne samo zdaj na zadnjem izvajanju skozi vso to debato, tako da poprečnemu Slovencu in pa tle Donilnorju so vse stvari jasne. Bom dodal nekaj glede vodarne Mrzlek. Vodni hram Mrzlek je bil zgrajen pod kraljevino Italijo. Prosim? Pač to je zgodovinsko dejstvo, ne? Ne vem, kaj ste želeli povedati. Vaša kolegica iz vaše stranke.
Prosim, da se držimo pač teme in, ne, in tudi vmes ne motimo drugih govorcev. Ja, se trudim tudi, gospod Ermi Hvalica, prosim, držite se teme. Ja.
Tema je preklop na Mrzlek in vodni hram z Mrzlek, zakaj mu to namreč povedal, bom zelo hitro. Se je zaradil po kraljevino Italijo. Povedal bom zaradi tega, ker zdaj čisto neko natocevanje, kemijski, tle neko raznoževanje to. Stara Gorica ima še dan danes 40 tisoč ljudi, ko bodo v Stari Gorici rekli, ne, da imajo slabo nekakovostno vodo, problematično, potem bomo tudi mi zastrelili z ušesi. Jaz sem vsak dan tudi dvakrat rekel v Stari Gorici, pa še kjer je po Italiji, o tem ni ne duha, ni sluha, ne na komunu njihovo, ne nekjer, tako da ne zavajati ljudi z Mrzlekem in z njegovo problematično, kar ne res. To je za cel bazen iz Svete Gore do vojska, so not prekati, v bistvu jezero odzati, sem enkrat z enim geologom, tako govoril, sicer naključno, tako da ne govoriti in strašiti skozi javnosti, kaj je boljš, kaj ni boljš. Madone sveta, verjetno, da je boljš ena voda, ki je skontrolirana že 80 let, kot pa zajemati vodo tle in pripravljati iz reke Soče. Bom pa še enkrat rekel, prosim, če se premaknemo z te točke. Nisem župan, bom rekel, ker jih imamo dosti in jaz ne bi rad hodil še enkrat.
Naslednja je Anastazija Makarič-Bevčar.
Lep pozdrav tudi z moje strani, bom prav hitra. Jaz komaj čakam jaz in moji sovaščani, da bomo končno pili vodo, ki se nam pritiče. 10 let že hodim po vodo drugam, zadnjih 5 let pa zelo, zelo intenzivno. Tisti, ki te vode niste nikoli pili, prosim, da se ne oglašati, samo solidarni ste lahko z nami. To je edino, kar vas prosimo. 1000 ljudi nas je pilo edino vodo iz Soče v celotnem njenem vodotoku. Tako da hvala župan tudi vam in vsem nam, ki smo si prizadevali, da bomo končno to vodo normalno, ki se nam pritiče, dobili. Tako da hvala vsem, ki ste k temu pripomogli.
Hvala, naslednji je gospod Vladimir Klumančič.
Ne, ampak gospod Ermin Hvalica, jaz nisem nikogar zavajal. To piše na spletni strani vodarne Mrzlek in samo povedal sem, kaj tam piše. Pač območje je podvrženo kemijskemu onesnaženju in dokler nima ravnica in komplet banjska planota zgrajena komunalne infrastrukture, tudi možnost onesnaženja fekalno. Jaz se nisem tu zmislil in nikoga ne zavajam. Tu piše na spletni strani o predstavitvi vodarne Mrzle. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na... torej, gospod Ermin Hvalica, prosim, zelo kratki...
Bom res zelo kratek. Baška planota dobijo kmete subvencionirano po hektaru zaradi te gnojnice, ker normalno, ker je ne smejo usubati, ker zaradi zaščite od spod podtalnice. Še enkrat bom povedal kratko. Nova Gorica, Gorica so zdaj skupi mesti, ali žisto skupi, meje ni. Noben še ni zaznal, noben medij, ne po radu, ne po televiziji. Na italijanski strani, oni so to zaradili, po prvi stolni vojni, da je ta voda problematična. Zdaj seveda, vsaka stvar na tem planetu Zemlja je podvržena atmosferi, hipotetično, vsem kemijskim elementom, periodična je sistema. Hvala.
Hvala še kdo prijavljen na razpravo. Gospod Piha Čargo.
Jaz imam tudi eno vprašanje, samo glede to so omenjene dve varianti, ne? Tretje pa ni omenjene, da bi povezali dobesedno od Avč do Prljese, vse vodne vire skupaj. Ta je, enkrat sem videl ta dokument, ki obstaja in verjetno ja, ima se tudi na občini, tako da bi lahko preverili tudi te možnosti.
Ja, hvala za vprašanje oziroma zadeva je taka, da v bistvu se je v preteklosti razmišljalo več možnosti, tudi da bi se pravzaprav povezalo za Dlaščico in vodarno Mrzlek. To v bistvu bi bilo potrebno daljše šteka študija, ki bi preučila te možnosti, kaj to pomeni finančno in v bistvu projektno, a ne? Tako da sama strategija se bo spreminjala še in izboljševala v prihodnosti. No? Ja, izvolite, gospod Čarga.
V tistem dokumentu mislim piše, da je do 54 tisoč ljudi lahko se napaja. Tako da mi imamo tukaj okoli 5 tisoč ljudi, mi bi lahko prodajali mrzlek vodo, potem ne. Ja, ne vem, mislim, da nisem palil ta dokument, ki obstaja tukaj, no, bi treba malo pogledati. Če je to res vinko, lahko vi, ne vem jaz.
Da v bistvu, kateri vodni vir ne bi bil tako bogat?
Da bi vse povezali skupaj, ne?
Glejte, zadevo je tako, da v bistvu treba upoštevati določene omejitve, kadar imamo manjše vodne vire. Pravzaprav jih moramo očistiti, preden se jih pač spusti v nek skupni vodovod. To pomeni, v praksi je treba vse vodne vire vzdrževati tako kot sedaj, a ne? Ki pravzaprav pomeni filtre, vzdrževanje, nadzor, v bistvu elaborate oziroma pač vse te zadeve dovoljenja priskrbeti in v tem primeru seveda v idealnih primerih, torej v primerih, ker je v najbližji občini ogromno vode, je za dosti vode. Sicer jaz ne verjamem ravno za 54 tisoč oziroma dejstvo je, da imamo meste, kjer je vode v naši občini dovolj. Problem naše občine je, tako kot Krasa, je pravzaprav, da gre tukaj za velikokrat hudourniške vire, a ne? Torej tudi sama Soča je v bistvu hudourniške narave in lahko v poletnih mesecih skoraj popolnoma presahne. In tukaj imamo mi zdaj v tem času manjko največji problem. Tako da samo statistika, da imamo dovolj vode, ni dovolj za to, da v bistvu mi lahko dejansko zagotavljamo celoletno zanesljivo vodo, oskrbo s pitno vodo. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da je razprava končana. Predlagam, da sprejmemo dva sklepa in sicer ločeno za finančno, da se občinski svet seznani s finančno vplivom izvedbe investicijskega projekta in potem sklep za, da se potrdi oskrba, strategija oskrbe s pitno vodo v občini Kanal. Torej, prehajamo na prvi sklep, preverjamo prisotnost. Ugotavljam, da so vsi prisotni, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnic in svetnikov, en glas ni bil oddan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na sklepanje drugega sklepa občinski svet občini Kanal ob Soči. Sprejme strategijo oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno so potrdile vse svetnice in svetniki. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnikov in svetnic. En glas ni bil dan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. In tako prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer predstavitev poročila o delu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal za leto 2022. ter predstavitev akcijskega načrta za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025. Poročevalka bo gospa Nika Testen.
Dobro, lepo pozdravljene tudi v mojem imenu. Jaz bom danes predstavljala dve gradivi, in sicer poročilo o delu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal in pa akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma za obdobje 2022-2025. Zdaj, gradivi, jaz bom pač preletela na kratko, in sicer splošno od Zavoda. Zavod je se ustanovil lani na osnovi odloka ustanovitvi, tako da lani smo pač sprejeli tudi ostale ključne dokumente za nemoteno delovanje zavoda. Oblikoval se je strokovni svet in pa svet zavoda, tako da decembra lani smo pripravili tudi program dela in finančni načrt zavoda za leto 2023. Tako da TIC v bistvu zdaj je del zavoda, kjer se upravlja informacijska služba. Projekti so se zaključili, kjer je bila v bistvu občina partner, tako da so bili v bistvu tudi prenešeni na občine, ampak jih bom izvedla jaz do konca, ker sem jih v bistvu že prej peljala. Pomembni sodelovanje sta občine v skupnosti Julijske Alpe in sodelovanje z Zavodom Dolina Soče, ker tu v bistvu v sodelovanju z drugimi destinacijami hitreje in lažje razvijamo produkte, kot so pohodništvo, kolesarjenje, ribolov in podobne skupne zadeve, in seveda tudi skupaj se promoviramo. Pomembna tematika je tudi dediščina prve svetovne vojne. Tle uspešno sodelujemo s Fundacijo Poti miru, namreč Pot miru poteka tudi po naši občini. No, lanskem letu smo naš zavod upisali tudi v lokalno akcijsko skupino Las Dolino Soče, kjer bomo lahko v nadaljevanju naslednji finančni perspektivi tudi črpali sredstva tudi iz kmetijskega sklada in sklada za regionalni razvoj. Izpeljali smo tudi svoje dogodke, naprimer festival Contrada v lanskem letu in druge dogodke kot pomoč ostalim organizatorjem. Potem smo v bistvu tudi se udeleževali izobraževanj, dogodkov in določenih sejmov. Kar se tiče infrastrukture, pa smo predvsem tle skrbimo za vzdrževanje poti v občini, za tiste poti, ki jih je občina oblikovala in uredila. In pa pri infrastrukturi je pomembno še to, da smo obnovili 11 informacijskih tabel na poti treh svetišč. Zaključili smo tudi razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma, snemali film o soteski Doblarca in tudi sodelovali v tekmovanju Moja dežela lepa in gostoljubna. No, drugače v poročilu, tudi kar zadeva financ, strani občine smo prejeli dobri 72.260 evrov. Ta sredstva so bila porabljena za stroške dela, in sicer za prejšnjega VD direktorja in potem od 1. oktobra dalje do konca leta za dva stroška dela. In potem smo tudi s temi sredstvi organizirali 3 koncerte v sklopu festivala Contrada, nabavili nekaj teh produktov, izdelkov, promocijskih izdelkov za prodajo v TIC-u, tako da se je lani začela tudi sploh ta prodaja. In pa seveda stroški so se pokrivali za delovanje zavoda. Zdaj, kar zadeva pa akcijski načrt ukrepov, leta 2018 se je občina vključila v zeleno schemo slovenskega turizma, to je in prejeli smo bronasti znak Slovenia Green Destination. Ta schema je nacionalno orodje, ki spodbuja destinacije in seveda ostale tudi ponudnike, parke, agencije, ki se pač vključijo v to schemo, da trajnostno delujejo na različnih področjih. No, v lanskem letu pa je potekala obnova znaka na vsake 3 leta in smo v tem znaku tudi kot občina napredovali in prejeli srebrni znak. Ocenjeni smo na različnih področjih, tako da to ni samo turistični znak, ampak zadeva tudi druga področja, in sicer destinacijski menedžment, naravo, kulturo, okolje in podnebje, družbena klima in pa poslovanje turističnih podjetij. Tako da ta dokument, akcijski načrt, je bilo treba sprejeti v 6 mesecih po pridobitvi novega znaka. Akcijski načrt vsebuje vse tiste ukrepe, kjer je občina bila slabše ocenjena, tako da je v bistvu naslednjih 3 leti do leta 2025 potrebno te ukrepe dosegati, vsaj v večini, da ohranjamo ta znak oziroma da se v znaku napreduje. Tako da kar ostaja, so te težke teme podnebje, okolje, prilagajanje na podnebne spremembe, potem varčevanje. Veliko moramo pač vlagati tudi v to, da izobražujemo turistično gospodarstvo glede varčevanja z vodo, ravnanja z odpadki, varčevanja z energijo. Tako da sprejet bo potrebno tudi vrsto dokumentov. Ponovno bo treba anketirati 3 skupine deležnikov, in sicer prebivalstva, turističnega gospodarstva in obiskovalcev. S tem dobimo tudi mnenja in potem lažje tudi tiste mnenja negativna seveda odpravljamo in tudi pridobimo tudi dobre kritike in pa seveda tiste slabosti, ki jih je potrebno odpravljati. Tako da ta akcijski načrt je tudi finančno opredeljen in z nekim obsegom ur. To so le neke take splošne ocene. Zdaj neki finančni sredstev je tudi za to potrebnih, ampak načeloma pa pri sprejemanju dokumentov in teh aktivnostih probamo stroške minimalizirati, in sicer na način, da te zadeve, tudi ukrepe, dosegamo v sodelovanju z Zavodom Dolina Soča ali pa v sklopu skupnosti Julijske Alpe, in na ta način pač hitreje pridemo do ciljev in pa seveda z manjšimi stroški. Tako da to bi bilo na hitro z moje strani, če bo še kakšno vprašanje pa.
Hvala. To je v bistvu obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Gospod Ermi, hvalica.
Hvala za besedo, gospod župan. Ja, mi smo vršilko dožnosti direktora in direktorice včeraj gostili na odboru za gospodarstvo, gospodarske javne službe. Ne samo jaz, občutimo, da so bili vsi zadovoljni, da je bila ta prezentacija kakovostna, da smo se s tem vsebine strinjali, kar je bilo, kar je, kar se dela in tudi kar bo za naprej. Moram tudi le biti kratk, svesel sem, da sem ostal beseden, ker je dosti točk še. Smo bili pa tega mnenja, da bo nekaj bolj konkretnega se zgodilo v prihodnosti, sicer v okviru zmožnosti, da bo je zavod je namreč finančno nekako bi lahko se rekli podhranjen, ne? Če se bo dalo tle kdaj kaj za rebalansem še več narediti, v smislu nekih sejmov tudi v tujini in tako naprej. Ampak smo bili pa tudi praktično vsi ta mnenja, vse ta priznanje in to, ker dobava občina kot sama se splača na temu naprej graditi, je smiselno, če gledamo kar naprej v perspektivo, ne vem, 10-15 let, ampak da je vse zelo odvisno, kaj, kako, kdaj se bo dogajalo s to našo preljubno cementarno. Tudi sami vršilki dožnosti direktorce, direktorja sem povedal, da bo kmalu šlo znanstveno poročilo. Mogoče ne hote, da bo tudi neke vrste reklama celo za to, ker bo tudi pisalo, da žal živimo v eni najbolj med najbolj, če ne najbolj nasnaženih predalpskih dolin v Evropi, tako da bomo videli, kaj se bo vse s tem dogajalo. Verjetno potrebno nekaj let in vsi bi se želeli in s tem sem se strinil tudi z Niko, nazadnje sem soseda, kraji so lepe, naša občina je lepa, ni samo zgorne Posočje, tudi srednje in spodnje, in vsi si želimo, recimo, in tle so velike možnosti naravne danosti, da bo z tega turističnega aspekta dodana vrednost z turizma na prebivalca znatno večja. To se da, treba biti pogumen, ustrajati, ampak prvenstveno, po mojem mnenju, dosti zavisi, ljudje so zmeraj bolj ozaveščeni, informacije letos, danes v svetu krožijo hitro, dosti zavisi, v kakom okolju bomo živeli. Tako. Hvala.
Želite kakšen odgovor?
Ja. Samo nekaj dodala, veliko je bilo govora, ne samo včeraj na odboru, ampak tudi že leta 2018, ko smo vstopili v schemo, da je vprašljiv ta znak glede na problematiko, ki obstaja v naši občini, glede okoljskih težav. Jaz bi rekla tako, da je ta znak vseeno je neka spodbuda in delaš, v bistvu izvajaš ukrepe tudi na drugih področjih. To ni samo okolje. Če zdaj mi zaznavamo neke okoljske težave, pač na te, to občina mora peljati naprej in to reševati. Ne? Ker v bistvu je nesmiselno vseeno, vsta trud, ki smo ga vložili v to schemo in ne samo v to schemo, tudi kot zavod za turizem in to jaz mislim, da moramo peljati nazaj in da, naprej in da ne smemo se zdaj ustavljati, ne, in razvoja, ker tako da peljamo obje stvari istočasno naprej.
Hvala, jaz bi samo še dodal, da tudi sama občina je zelo raznolika in geografsko velika, tako da je tudi pravzaprav veliko naravnih, lepih krajev, tako da v bistvu, po mojem mnenju, imamo možnost, da dobimo zlat znak za, ampak to je na nas, da zadevo pripeljemo do tja, tako da jaz odpiram zdaj razpravo. Upam 10 sekund, prosim.
Jaz sem bil včeraj zelo eksakten tudi danes. Noben ni proti pridobivanju teh priznanj. Še kako je in da se gre v to smer in da se trudite in da se te znake ohranja. Ampak da so odvisni, vemo od česa. Tako, evo, hvala.
Spravljo je prijavljena gospa Klelja Dolenc.
Hvala za besedo. Se ne bom povedala nič novega, kar ste danes že slišali, ne? Ampak na zadnji seji in tudi danes smo že slišali, kako je naša dolina najbolj onesnažena dolina v Evropi. Hkrati pa v tem Nikinem poročilu, ki obsega celih 32 strani, je napisano, da je kanalska občina zelena destinacija. Zdaj, s prvo izjavo turiste odganjamo, z drugo jih pa vabimo. Kaj zdaj od tega drži in kako se lahko promoviramo z drugimi ostalimi občinami, ki so bolj čiste, ker če bomo govorili, da smo najbolj onesnaženi in najbolj nečisti, nas enostavno ne bojo več poslušali. To je prvo. In drugo, imam pa eno vprašanje, zdaj ne vem, ali mi bo odgovoril zavod ali občina, kako lahko financirate letake in promocijo za prireditev za novoletno srečanje, za dogodek, ki ga je organiziralo zasebno podjetje. In katere druge stroške ste poleg letaka plačali še temu zasebnemu organizatorju? Hvala.
Me se dogovorila. Ja, moram reči, da to, na to smo bliže opozorjeni in to se ne bo dogajalo več. Namreč jaz sem tudi se uvajam malo v tej novi funkciji, kot vede od 1. oktobra dalje. Tako da na to smo bili na svetu zavoda opozorjeni in tudi se ne bo dogajalo več, bomo pozorni tudi naprej. Stroški so bili letak in pa čarovnik. Glasbena skupina je pač itak odpadla zadnji dan zaradi slabega vremena. Tako da to, no. Je pa bilo seveda, v zadnjem momentu se je prireditev odpovedla, mi smo vskočili note in reševali pa zadevo, ker se mi je zdelo, da je prav, da za krajane to, da delamo za krajane in da to izvedemo.
Jaz bi podaril, da v primeru novoletne prireditve je šlo za odprt dogodek, tako da v bistvu tukaj je bilo pač ponajeno vsem občanom, da lahko to dostopajo. Bi vam pa jaz odgovoril na ugotovitve glede onesnaženosti te doline. Prisotni ste bili na predstavitvi dr. Griše in njegovi zaključki so bili jasni, da po meritvah, torej po njegovi v bistvu študiji, se uvršča naša dolina med najbolj onesnažene v Evropski dolini. To pa ne pomeni, da mi nimamo priložnosti iz tega narediti enkratne kraje. To ne pomeni, da mi nimamo lepih lokacij po naši občini, ki bi jih lahko samostojno promovirali oziroma sestavili v neko celo zgodbo. Mi moramo razumeti, kot je gospa direktorca povedala, da je ta znak tudi namenjen pravzaprav spodbudi in da se obravnava zadeva celostno. Naslednji prijavnik razpravi. Doktor, David, gospod David.
Samo eno kratko vprašanje. Tle sem zasledil v bistvu, da je bilo poprečno imamo 10.000 nočitev v občini in tle sem gledal čez 80% je v bistvu v štirih mesecih. A ne? Kako bi to naredili, da bi to dvihali krat, ne vem, štiri, zato da bi tiska bi od teha turizma živel ali bi bil pripravljen vlagati tudi od teha lahko živo, ker verjetno v teh štirih mesecih.
Ja, tako s to izven sezonskostjo se ukvarjamo kar v sklopu, tudi v sklopu Julijskih Alp in v sodelovanju z drugimi destinacijami. To je problem na vseh destinacijah, ne samo pri nas, seveda glavnina je glavna sezona. Pač to se rešuje z dogodki izven sezone in z različno ponudbo. Tudi s tem kolesarjenjem in pohodništvom, jaz mislim, da občina ima idealne pogoje in tudi mileše podnebje, da lahko v bistvu vse te produkte ponuja celo leto in ne samo v glavni sezoni. Tako da s takimi aktivnostmi se da sezono podaljševati in se tudi dogaja, da pohodniki se že pri nas ustavljajo že od maja se ta, do oktobra in se ta sezona že podaljšuje. Tako da na tak način moram pa reči, da so seveda naše namestitve bolj to delajo zdravo, ne, kot dodatni zaslužek. Ne. Drugo pa je, če bi se samo s tem ukvarjali, potem pa bi ta zgodba bila malo drugačna. Ne. Drugač pa je malo težava, ker je v glavni sezoni in to tudi ne zadošča poleže potrebama, ne, gostom.
Hvala. Na repliko prijavljam gospa Krilje Dolenc.
Hvala za besedo. Jaz imam repliko na vaš odgovor, župan, in sicer v zvezi s poročilem doktor Močnika, ne? Namreč sem bila in sem poslušala in malo se spoznam na kemijo in vem, da ni Salonit edini onesnaževalec, ampak je rekel, je bil lepo narisan krog, ena tretjina so kriva kurišča, 20% promet in 10% Salonit in je večja onesnaženost v zimskem času. In to onesnaževanje tu naše doline je zelo primerljivo z ostalimi alpskimi dolinami in na Finskem in v Švici, mi pa najbolj onečiščeno. To si pa upam povedati. In še gospod Palica, tam gor je bilo recimo enih 25 elementov, periodni sistem jih pa vsebuje 250.
Pa, ja, ne zahajamo v... torej, nakratko povedal bom še enkrat povedal. Jasno je bilo zapisano in predstavljeno, da v bistvu onesnaženost naše doline, v primerjavi z ostalimi alpskimi doline, spade med bolj onesnažene. Tudi gospod Hvalica ni omenil Salonita Anhovo v tej stavku, da je pač edini in glavni vir onesnaženja. Študija je jasno pokazala, da ima bistven in merljiv vpliv. Tudi glede samega procenta vpliva delčkom je bila študija jasna, vendar to zdaj ni tema te točke. Tako da prosim vse, da se vseeno osredotočimo zdaj na samo predstavitev poročila in na Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod William Urbančič.
Lep pozdrav tudi moje imeno. Gospe Niki, bi eno vprašanje, mogoče toliko za razpravo. V letu 2019 je bila strategija razvoja občine narejena. Zdaj me zanima, kako vidite vi ta vaše aktivnosti v tem vašem delu? A je mogoče potrebno kaj spremeniti, ker po mojem mnenju bi bilo fajn, da je to en tak živ dokument, pa da tudi ta vaš del, da je nekje sledljivost tudi strani občinskih svetnikov, da to pač vidimo, kako se ta stvar odvija. In pa še eno pohvalo za kanalski kolovrat, vedno, da je vaše aktivnosti z vašim zavodom v zadnjem času rodijo neke sadove, saj s prenočišči, tako da zdaj v zadnjem času vidim, da se od 10-20 novih prenočišč pojavlja prav na kanalskem kolovratu, tako da se v tem imenu tudi zahvaljujem, da in pozivam tudi ostale, da bi čim več tega bilo. Hvala.
Ja, strategija razvoja in tržnega turizma je bila v bistvu pripravljene leto 2019 v sodelovanju z Zavodom Dolina Soče. Posebej za nas pa so bile v bistvu oblikovane smernice za nadaljni razvoj in tudi pomembno je, da je ta strategija bila oblikovana skupaj s ponudniki in društvi, tako da kar 30 udeležencev je bilo na tej delavnici, kjer se je pripravljala ta strategija, kar pomeni, da smo zajeli tiste glavne potrebe in glavne stvari, kar so jih tudi sami udeleženci videli, da je naša občina, da mora pač na tistem bazirati strategijo oziroma sam razvoj turizma. In štirje stebri so tu pomembni, kolesarjenje, pohodništvo, počitnice na podeželju in še eden, kaj me zdaj šlo? Ja, in kultura in dogodki. Tako da na vseh teh zadevah stebrih mi kontinuirano delamo že vsa leta, že pred strategijo smo delali in vemo, da je kultura tista, ki štrči ven pri nas v občini in da imamo idealne pogoje za pohodništvo in kolesarjenje. Tako da na vsem tem delamo tudi v povezovanju z drugimi destinacijami. Imamo pomembne daljinske poti, naprimer na Kolovratu, če se zdaj navežem na Kolovrat in sicer Ljubljana Trail, Ljubljana Bike in Pot miru. In Ljubljana Trail, naprimer, je bila celo objavljena v New York Timesu, kar pomeni, da je zelo, zelo velika promocija in da za temi adelinskimi potmi so turistične agencije, ki vodijo turiste. Največja težava pa kanalskega kolovrata je, ki je v bistvu, da zelo težko prodajo te pakete turistom, ker nimamo ne namestitev zadostnih in niti gostinske ponudbe. Tako da moji napori so vezani tudi na to, da iščem načine, kako bi najbolj hitro na kanalskem kolovratu vzpostavili pač neke namestitve, iščem neke objekte, variante in spodbujem ljudi, tisti, ki imajo neke take objekte, ki bi jih lahko na hitro usposobili oziroma ali pa da bolje izkoristimo planinski dom Podježo, ki ima kar nekaj ležišč. No, potem so drugi problemi, tu kader, da je težko dobiti kader, ki bi delal. Ne? Tako da velike, velike napore bo potrebno predvsem usmeriti v zagotavljanje oblikovanja ponudbe. Mislim, da promocija že presega stanje na terenu. Ko pride turist na dejansko v našo občino, je potem lahko večkrat razočaran. In tako da to, predvsem kanalski kolovrat, ker so tam daljinske poti in seveda večja promocija, ampak problem nastaja tudi v kanalu. Poseben izziv je zdaj seveda hotel. Tako da in tudi kanalski vrh bi bila ena pomembna in lepa točka turistična. Imamo objekt, potrebno je dobiti najemnika. Tako da jaz mislim, da tle je zdaj bi mogel biti glavni fokus skupaj z občino, poiskati tudi opuščene objekte oziroma samo na Kolovratu imamo kar nekaj občinskih objektov, ki bi se jih dalo malo pregledati in v bistvu preveriti, ali so v stanju in v kakšnem stanju so za oddajati oziroma za razvoj ponudbe.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, tako da s tem razpravo zaključujem in prehajamo na sprejemanje sklepa. Občinski svet občine Kanal ob Soči potrjuje letno poročilo o delu Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal za leto 2022 in akcijski načrt za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022 do 2025. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost so vsi potrdili. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 15 svetnic in svetnikov, 2 glasova nista bila oddana. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko na dnevno redu in sicer razprava in sklepanje o pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku oddaje prostora v hiši dobre volje, deskle v občasno uporabo. Poročevalka bo gospa Klara Golja. Izvolite.
Računsko sodišče je ugotovilo, da je občina oddajala prostore v Hiši dobre volje v brezplačno uporabo društvu, s čimer je občina kršila zakon o stvarnem premoženju države in samopravnih lokalnih skupnosti, ker društvo pač nima statusa v javnem interesu, zato predlagamo, da se sprejme sklep pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku daje prostora v Hiši dobre volje Deskle v občasno uporabo, in sicer, da se črtata drugi in tretji odstavek 4. člena in da se črta v tretjem stavku prvega odstavka 4. člena besedilo ter pevske vaje pevskega zbora Jožeta Srebrniča. Sklep je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo.
Prosim, gospod predsednico odbora za negospodarstvo, gospod Maja Gerbec.
Zdravljeni. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je na svoji seji obravnaval ta sklep in s 5 glasovi za in 1 vzdržanem potrdil ta sklep in predlagal občinskim svetnikom, da sklep obravnava in sprejme.
Hvala. S tem odpiram razpravo. Prvi prijavljen je gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Mene me zanima, pač, ki se bo s tem zborom zdaj konkretno naredilo. Ne? To je pač edini zbor v naši občini, mislim, da blizu 50-letno tradicijo. Zdaj, kaka rešitev se pač se jim bo dala? Oni so se že, ne vem, parkrat tam selili, ne? Enih 3-krat mislim, da je treba to urediti. Po drugi strani me pa zanima, za ki zdaj samo to društvo. Ne? Imamo en kupenih društv, večino njih ima občinske prostore, ono pač uporablja, pa me zanima, kaka je konkretna rešitev za to društvo in za ostala. Hvala.
Če smem na kratko, kakor jaz razumem, je to društvo bilo posebej imenovano v temu odloku, ostala društva niso bila tako imensko imenovana. Ne? Dejstvo je, podobno zgodbo imamo tudi z kulturnim društvom Svoboda in pa kulturnim domom v Desklah. Dejstvo je, da vsa ta društva so izjemno dragocena v naši občini, da občina pravzaprav je ponosna na njih in tudi želimo, da jih v največji meri podpirati. Je pa dejstvo to, da tako kot so bile zadeve izvedene, je računsko sodišče pač ustrajalo, da se stvari uredijo, a ne, to pomeni tudi spremembo tega akta. Nekatera društva upamo, da bodo uspešna pri pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Občina jih bo pri tem podprla, z ostalimi bo pa treba verjetno uvesti neko smiselno, čim bolj simbolično najemnino, in pa v bistvu povečati financiranje društvom za delovanje. Tako da pravzaprav bomo na jasen način finančno opredelili najem in pa hkrati porabo teh javnih finančnih sredstev. Žal pa ni neke rešitve, ki bi jo lahko prekopirali od kakšnih občin, tako da v bistvu se te rešitve pripravljajo in rabijo za to nekaj časa. Občina ne bo nobenega metala na cesto ali pa zaostrovala zadeve. Bistvena je rešitev, ki bo v interesu prebivalcev občine in seveda, da bomo ljudi spodbujali k prostovoljstvu in njihovim dejavnostim. Se pa upravičujem, ker ta zadeva dejansko je nekaj novega, s katero se sooča občinska uprava in tudi marsikatera občina nas je začela nas spraševati, kaj bi se uredilo, ker tudi oni imajo pravzaprav, so imeli na, v preteklosti na isti način urejene zadeve. Tako da, ja, izvolite, gospod Kolmančič.
Hvala, kratko repliko. Se pravi, zdaj, če prav zastopim, ste rekel, da pač jih ne mečeste na cesto. Oni imajo lahko pač tam vaje, dokler se ne najde ustrezna rešitev.
Mi ne bomo nobenega poklicali, da jih meče na cesto. Mi moramo zdaj v bistvu na drugačen način urediti ta pravni status. Naslednji na razpravi je prijavljen gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Ja, tako je, v naši občini jaz opozarjam na te zadeve vrsto let. Nekatera društva imajo zelo komfortne, pa velike prostore, pa take zadeve, pa ne vem, koliko je dodane vrednosti, tudi glede turizma, vsega tega, ne, za našo občino. Določena društva pa dejansko, ki delajo in ustvarjajo nekaj, pa nimajo pač te privilegije, pa te možnosti. Ne. In tukaj dejansko je treba iznajti, ne vem, nek model, mora biti z neke pogodbe dogovorjene, ampak na papirju, da zadostijo, ne vem, računskemu sodišču in še nekomu, ne, in da se ta dejavnost izvaja na tak način, kot se izvaja. Ne. Jaz bom samo povedal primer, mi smo večkrat obravnavali, imamo občinska stanovanja in imamo stanovalce, ki imajo velika stanovanja, ki jih ne rabijo, pa jih ne plačujejo. Pa še zmer so v teh stanovanjih, ne, pa nismo naredili, pa ni to vaša... Ampak se to vleče, že vsa ta leta, odkadar sem jaz svetnik, se nam vlečejo te zadeve. Ne? In tam ne najdemo nekega modela, ne? Tukaj jaz se strinjam, pač računsko sodišče dobilo te zadeve, ampak je treba dejansko urediti model, tudi na tak način, če je potrebno narediti pogodbe, pač je pogodba, ampak da so oproščeni tega. Ne? Kakorkoli, hvala.
Hvala za komentar. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi radi društva podprli. Kot ste pa rekel, je pa treba poiskati model, ker namreč glavni namen oziroma bistvo računskega sodišča in pravzaprav javnih financ je, da imajo vsa društva priložnost. A ne? Torej, v bistvu, da vse pod enakimi pogoji oziroma imajo možnost glede na nek transparenten način, da se dodelijo ali prostori oziroma sredstva in tako naprej. Torej, žal tega na način, ki je urejala občina, marsikatera druga občina tudi še ureja, tako to pač ni v skladu z zakonom. Tako da tukaj se bomo potrudili, žal pa in še enkrat prosim vse za potrpežljivost, da najdemo neko uravnoteženo rešitev. Jaz razumem, da to povzroča stiske in težko planiranje v letošnjem letu. Žal smo pa res v neki taki situaciji, ki se želimo, da bi nekje od nekod prišla neka jasna rešitev. No. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod Miha Čargo.
Imam samo eno vprašanje, kratko. Krajani dol me sprašujejo, a se res meče pihani orkester na testo? Kaj tu je treba en določenim povedati, da je tu držijo nek, da se govori že, da nekdo drug gleda tis prostor, kako mi je vzeli. A se tu samo govoriti, a je tu res nekaj na tem, kar so vsi zaroženi dol, ko zdaj pa ne vem, da samo zanima.
Jaz ne vem za nobenega, da bi gledal tis prostor. Mislim, da gre tukaj za nesporazum ali pa nerodno komuniciranje. Še enkrat povdarjam, občina ne namerava metati nobenega ven, moramo pa mi urediti pravni status in bomo uredili za pravni status kulturnim društvom Svoboda, katerega ločena sekcija je pihalni orkester Soni Tanhovo. Mi se zavedamo, da je v bistvu to pomembno društvo, da je v bistvu tudi ta sekcija zelo pomembna in tudi občinski svet se je odločil, da jim v to priznanje pravzaprav podeli nagrado za letošnjem letu. Tako da jaz mislim, da tukaj v praksi bomo, ko najdemo rešitev, bomo v bistvu bili vsi mirni. Do takrat pa prosim vse še enkrat za potrpljenje, da najdemo neko skupno rešitev, ki bo transparentna in zagotavljala pač standarde, ki jih želi računsko sodišče. Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Potem predlagam, da sprejmemo sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku oddaje prostora v hiši dobre volje, deskle v občasno uporabo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno so potrdile vse svetnice in svetniki. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 14 svetnic in svetnikov, en glas je bil dan proti in dva glasova nista bila oddana. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. S tem se premikamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o porabi presežka prihodkov na odhodki javnega zavoda osnovna šola Kanal za leto 2022. Poročevalka gospa Klara Golja, izvolite.
Osnovna šola Kanal predlaga porabo presežka prihodkov nad odhodki v višini 12.934,19 evra. In sicer za namen obnove TAV, predlog je potrdil tudi svet zavoda osnovne šole na svoji seji. Zato občinskemu svetu predlagamo, da predlagani sklep sprejme. Ravnateljica je obrazložila predlagano porabo tudi odboru za negospodarstvo.
Hvala. Prosim, gospod predsednico odbora za negospodarstvo, gospod Maja Bekerbec.
Ja, odbor za negospodarstvo je ta sklep obravnaval in sicer ravnateljica je razložila, da sredstva namenijo za obnovo TAV in sicer prenovo parketa, ki se je uničila v času COVID-a, ko so otroci hodili v šolo obuti in v izogib temu, da bi se še bolj tla uničila, ta sredstva želijo nameniti obnovile tega. S tem smo se soglasno strinjali in sprejeli sklep, da.
Hvala. Podpiram razpravo, gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Se ne, da sem proti obnovi tal, ne? Ampak sem mislil, da bo tukaj ravnateljica, da jo bom vprašal. Mi smo lani pač iskala, mogli voziti na šolske dejavnosti, ne obšolske ali interesne, otroke v kanal z razložitvijo, da je pač primankuje sredstev oziroma da ni sredstev. Zdaj, tukaj vidim pa, da je nek višek. Zdaj, sem samo hotel vprašati, kako, ki je zdaj to stvarjo. Vozili smo jih dol, zdaj pa denar ostaja. Hvala.
Bo probala gospa Klara Golja odgovoriti.
Ravnateljice, ki se je opravičila, ampak mi smo na odboru za negospodarstvo sprejeli tudi sklep, da bo ravnateljica v tem času zbrala različne podatke, kaj vse je na šoli problematično in da bomo potem na enem od odborov tudi to obravnavali. Zdaj jaz za nazaj ne vem odgovora, lahko se pa tudi pozanimam še za to točno to vprašanje. Ja. Tako da v nadaljevanju bomo to obravnavali na enem odboru.
Hvala, bi pa jaz potem pač v primeru rebalansa, v primeru, če je treba zagotoviti neko rešitev za prevoz, pravzaprav, da se ta neka sredstva smiselno zagotovijo. Tako da prosim, če se to zabeležite, da potem to vključimo. Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič.
Jaz samo eno kratko vprašanje o to obnovo parketa. Ne? Zdaj ne vem, ali je to samo delno, ali to, a se je kdaj razmišljalo, da, če je to bolj občutljivo, da bi se dalo kako drugo obloho, ki bi bila manj občutljiva. No? Lih toliko, ne vem. Hvala.
Ja, mogoče bi bilo to smiselno obravnavati zdaj, ko bomo imeli to sejo odbora, kjer bo ravnateljica povedala še druge probleme, bi mogoče lahko izpostavili tudi to vprašanje. Ne? Če bi bilo primerno tudi kaj drugega. Pač morajo strokovnjaki povedati, kaj je točno primerno tudi za šolska tla. Ne?
Se je pa zdaj razlika, ali gre za polagen novega parketa oziroma ali gre samo za vzdrževanje, da se pobrusi in pa polakera, kar gre v tem primeru. A ne? Torej, v bistvu ne govorimo o zdaj nekem novem polaganju parketa, da obrazložim na kratko. Ja, izvolite, gospa Maja Gerber.
Ravnateljica je prav to omenila, da želi se izogniti po kakršnemkoli drugemu podu po tleh, ker se parket za otroke najbolj obnese, tako v zvezi s copati in dovolj toplo je in vse tako, da zdaj gre za v bistvu obnovo parketa, ne pa za menjavo.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da je nihče ni prijavljen razpravo in razpravo zaključujem, tako da prehajamo na sprejemanje sklepa, ki se glasi uporabi torej javni zavod osnovno šolo Kanal presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2022 v višini 12.934 evrov in 19 centov nameni za obnovo tal. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Ja, ugotavljam, da pač, ja, zdaj gremo na glasovanje, se upravičujem. 16 je potrdilo prisotnost. Ugotavljam, da je za sklep glasovalo 16 svetnic in svetnikov, nihče ni bil proti, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. In tako prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o določitvi cene prilagojene programa za predšolske otroke v osnovni šoli Kozara Nova Gorica. Poročevalec je gospod Edvard Vrabič, ravnatelj osnovne šole Kozara in pa gospa Klara Golja. Torej, izvolite, gospod Edvard Vrabič.
Hvala, lepo pozdravljeni. Osnovna šola Kozara Nova Gorica predlaga povišanje cene programa razvojnega oddelka, predvsem iz razloga povišanja cen stroškov dela, povišanja cen materialnih stroškov in pa tudi zaradi tega, ker prejšnja cena, ki smo jo imeli sprejeto, je bila izračunana na podlagi predvidevanj, da bomo imeli organizirana dva oddelka, dejansko imamo pa organiziran en oddelek in načrtujemo tudi organizacijo enega oddelka v bodoče. Ta razlika v številu oddelkov v bistvu, čeprav se ne zdi toliko logično, bistveno vpliva tudi na višino cene. In sicer pri simulaciji, zdaj pri tej novi ceni, ki smo naredili, je to razlika v okrog 150 evrov na otroka. Tako da zdaj cena, ki jo mi predlagamo, je znaša 1408,55 evra na otroka. Sestavljena je pa iz treh delov. Iz cene osnovnega programa, se pravi, od te cene starši plačajo tisti svoj delež. Je pa enaka ceni rednega oddelka vrtca. Se pravi, starši, ki imajo otroka v razvojnem oddelku, oziroma ne plačajo nič kaj več, kot pa bi plačali, če bi ga imeli v rednem oddelku vrtca. Zato, ker vsa ostala razlika, potem, kar je tisti višji znesek cene, se krije iz državnega proračuna in pa iz proračuna občin ustanoviteljic. Tako da tisto, kar je najbolj bistveno, je to, da starši ne plačajo nič kaj več, če imajo otroka v našem oddelku, v razvojnem oddelku, kot pa bi plačali, če bi imeli otroka v rednem oddelku vrtca, je pa za otroke sigurno najboljše, da imajo ustrezno obravnavo ustreznih strokovnjakov. Tako da, zdaj, cena programa drugega starostnega obdobja, ko smo pripravljali ceno, smo vzeli poprečno ceno drugega starostnega obdobja v Novi Gorici, ki je sedaj znaša 440 evrov, tako da dejansko bi starši plačali, poprečji plačajo 35% te cene, to je okrog 155 evrov, 156 evrov. Razliko do 440 pokrije občina, kjer ima otrok stalno bivališče. Potem ministrstvo oziroma država prispeva za vsako prosto mesto oziroma za vsako mesto v razvojnem oddelku 603 evre. Tako da potem tisto razliko od 1043, kot, če to prištejemo k ceni programa, od 1043 pa do 1408 pa krijejo občine ustanoviteljice po ključu izdelitvene bilance. Tako da to so tiste osnovne stvari, ki jih predstavljam, zdaj pa sem bolj odprt za vprašanje, pa lažje razložim.
Hvala, Klara, ki je potrebno dodati. Odbor za negospodarstvo.
Odbor je najbolj skrbelo to, da bo ta povišica bremenila starše otrok, ampak gospod Vrabič nam je razložil, da to krije, kot je malo prej povedal občina in država, tako da smo se zato z povišico strinjali.
Hvala. Potem takem jaz zdaj odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, torej prehajamo na sklepanje predlaganega sklepa, ki je bil pač že v gradivu, in sicer pač prehajamo, kar predlagam, na preverjanje prisotnosti. Prisotno se potrdilo 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Za sklep so glasovalo 16 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je bil sklep brez glasu proti sprejet. Hvala. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer razprava, pardon, da so kadrovske zadeve. Ja, tako je. Kadrovske zadeve in sicer, prosim?
Vse to bomo
hitro. Bomo hitro. No, pa pa damo še to. Torej, predajam besedo KMVI predsedniku Davidu Križniču.
Ja, hvala za besedo. Mi imamo tri stvari, se pravi, ena je bila, da moramo imenovati novega predstavnika v svet zavoda osnovne šole Deskle. Naš predlog je, da se v svet zavoda osnovne šole Deskle imenuje predstavnico gospo Metko Blažič.
A bom imel, jaz bi imel pol kar skupno razpravo, če menite, da je v redu, tako da prvo preberte ostalo, pa bomo imeli skupno razpravo, pa ločeno glasovali v sklepih.
Drugo je bilo, da smo za imenovanje za svet zavoda glasbene šole Nova Gorica in naš predlog je, da se potrdi gospoda Ambroža Gorjanca. In tretje je soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica. Gradivo, mislim, da je bilo poslano vsem svetnikom, tako da ste lahko vsi prebrali. Imeli so en kandidat se je javil, ki izpolnjuje vse pogoje in naš predlog je, da se potrdi gospoda Aleša Bajca za direktorja zavoda gasilske enote Nova Gorica.
Odpiram razpravo za vsa ta imenovanja. Prijavil se gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala za besedo. Glede direktorja, se to se sliši, sem za razumem. Glede direktorja gasilske enote Nova Gorica, mi smo enkrat, ko smo razpravljali o teh zadevah, ki je bila tukaj izraženo mnenje, ne, da pač ko nekje soglašamo, da bi se te direktori prišli tudi predstaviti, ne. In tudi povedali, jaz vem, da ga je potrdil svet zavoda, ne, ampak vem pa tudi, da vsi gasilski, te poklicni gasilci tudi niso zadovoljni s tem direktorjem. Ne. Ampak kakorkoli, ne, pač ni problem v tem, ne, da bi mi kakorkoli osporavali to imenovanje, ne, prav pogovarjali smo se, pa zlasti, ko se gre za direktorji zavoda, bi se prišli tudi predstaviti. Toliko.
Hvala. Zadevo smo poskusili pri nekaterih imenovanjih, recimo v primeru direktorice za knjižnico, je bilo zelo težko uskladiti termine z kandidati, hkrati in dejansko terminom občinske seje. Smo pa probali zdaj posredovati gradivo o samem kandidatu oziroma o izboru, tako da se bomo v prihodnje pa še potrudili, pa to logistično včasih posebej, kadar gre za inštitucije, ko v bistvu več občin daje soglasje, časovno teže uskladiti. Tako da gospa Klelja Dolenc je naslednja prijavljena razprava.
Hvala za besedo.
Jaz se popolnoma strinjam z gospodom Risatom, vendar glede na to, da je ta gospod dal 60 strani dokumentov od vseh, sem prečitala vse, kar je dal. Jaz se strinjam s to obrazložitvijo njegovih, mislim, da je dal toliko vse na plan, podpiram, se strinjam, da mogoče ni priljubljen. Me pa zanima eno vprašanje, David. Zakaj recimo to ne dobimo mi v gradivu kot zaupno te predloge? Recimo z svet zavoda osnovne šole Deskle in pa samo o tem je bilo v gradivu, samo o Alešu Bajcu. Me zanima, zakaj ni oziroma...
Obravnavala šele zdaj, ne? Včeraj na seji je obravnavala to. Mi smo zbirali predloge, mi smo vam posredovali poziv, da pač predlagate kandidate in včeraj so oni to obravnavali in danes...
No, bolj verjetno ne dobimo gradiva zato, ker je ta seja tik pred sejo občinskega sveta.
To je zdaj v bistvu logistična zadeva, ker mogoče je fajn, da se jo zdaj zmenimo tudi za naslednje seje v koordinaciji, ne, da v bistvu že vnaprej se ve, kdaj se bi nekako sklicala koordinacija, kdaj bo koordinacija, kdaj, in da si že odbori planirajo datume po sklicu. Ne. Če bodo vsaj približno nekatere točke po planu občinskih sej jasne. Tako da tukaj bi lahko izboljšali delo občinskih teles, se strinjam. Lahko pa še gospod David Križnič, seveda.
Sej je, iz prejšnjega mandata je predsednik KMVVI, gospod Risko Đurić je tukaj, ne? Tako da jaz, ko sem vprašal, da kako se je izvajalo prej, ker to je za mene pač nekaj novega, tudi jaz se učim, a se je bila poslana gradiva, so rekli, da ne, da se je zmeri glasovalo na račun to, kar je komisija pač dala predstavnika, da se ni nikoli razpravljalo, a je to res ali ne, ne vem. In jaz sem po tem modelu šel, no, tako.
Pravim, delo se vedno lahko izboljša, tako da mogoče na neke predloge pač premislimo ponovno, pa vsi kot občinski svet pač mogoče probamo čim bolj slediti nekim smernicam. Še kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in jo s tem zaključujem. Tako da prihajamo na sprejemanje prvega sklepa, in sicer v svet javnega zavoda osnovne šole Deskle se na mesto gospoda Petra Nanuta imenuje gospod Metko Blažič in mandat traje do konca mandata sveta zavoda. Prihajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotnost so potrdili vsi člani občinskega sveta, prehajamo na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet, prehajamo na sprejemanje naslednjega sklepa in sicer sklep o imenovanju predstavnika občine Konav v svetu javnega zavoda glasbena šola Nova Gorica in sicer se imenuje Ambroža Gorjanca. In mandat traja do konca mandata sveta zavoda. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Prisotnost so vsi potrdili, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet 17 glasovi za. Prehajamo na sprejemanje tretjega sklepa in sicer občinski svet občine Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Aleša Bajca za direktorja javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost. Gasilska enota Nova Gorica za mandatno dobo 4 let. Sklep velja takoj. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Vsi prisotni in prihajamo na glasovanje. Za sklep je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, en glas ni bil dan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. S tem zaključujemo 8. točko. Ker se ura bliža 7. uri oziroma po 2 urah more ne bi občinski svet sprejel, šel na odmor, bi jaz pred odmorom prebral samo eno obvestilo. In sicer jutri se bodo v občini Kanal odzemali, opravljalo vzorčanje tal in je prav, da v bistvu samo seznanim, v kakšnem kontekstu se zadeva deluje. In sicer raziskovalni konzorci, Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je vodilni partner, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Univerza v Gorici, inštitut Jožef Štefan, Geološki zavod Slovenije, namreč v obdobju od oktobra 2022 oziroma do leta 2024 upravlja raziskovalni projekt z naslovom Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh, modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo. Cilji raziskovalnega projekta so naslednji. Z uporabo dostopnih okoljskih podatkov kakovosti zunanjega zraka, stanja voda in stanja tal, ter dostopnih zdravstvenih podatkov na obravnavanem območju v okolici cementarne Salonit Anhovo v nadaljevanju na modelnem območju, ugotoviti povezanost med obratovanjem cementarne Salonit Anhovo na zdravstveno stanje prebivalcev. Pri tem je treba ugotoviti časovno in prostorsko analizo povezanosti med okoljskimi in zdravstvenimi podatki na populacijski ravni. Naslednji cilj je tudi, kolikor obstoječi okoljski podatki iz prejšnjega odstavka niso zadostni, se izvede dodatna vzorčenja in analiza okoljskih vzorcev, pilotska raziskava. Ugotovi se obseg območja vpliva Salonita Anhovo na kakovost zunanjega zraka, pri čemer se uporabljajo ustrezni disperzijski modeli širjenosti onesnaženosti zraka. Oceni se povezanost med vzpostavljenostjo prebivalcev okoljskih dejavnostnikom tveganja in zdravjem, te zadnji cilj na podlagi rezultatov študije podati ukrepe za izboljšanje stanja okolja in zdravja. V okviru tega projekta se bo skladno z zastavljenimi cilji opravilo vzorčenje tal in prahov, hišni podstrešni cestni na območju občine Kanal ob Soči. Vzorčenje bo opravila terenska ekipa Geološkega zavoda Slovenije in Biotehnične fakultete. Vzorčenja se bodo odvijala v različnih dnevih, ker je vzorčenje povezano tudi z vremenskim stanjem, ko gre za odzem prahu, je to žal rahlo nepredvidljivo. Naprošamo pa vse prebivalce oziroma pravne osebe, kjer ne bi se vzorci odjemali na sodelovanje in prijaznost do terenske ekipe. Bo pa terensko ekipo spremljal tudi kdo iz občine oziroma občinskega sveta, če bo kdo od občinskih svetnikov imel čas. Tako da zdaj bi pa jaz sejo začasno prekinil za 10 do 15 minutni odmor. Hvala. Nadaljujemo za 4. redno sejo in sicer s točka razprava in sklepanje odlokov v predkupni pravici občine Kanal ob Soči, predlog prva obravnava. Prvo bi jaz povedal nekaj uvodnih besed, potem bom pa predal besedo gospe Aniti Pičulin, ki bo še v bistvu določene stvari razložila. Predkupna pravica je v bistvu možnost občine, da nekako zaščiti svoje interese na strateških območjih. Tega odloka se uporablja veliko občin. Tudi mi bomo, je smiselno, da začnemo tak odlok oblikovati. Je pa to nek začetek in se bo ta odlok skozi čas spreminjal. Je pa povezan tudi z razvojem urbanističnega načrta oziroma z sprejemanjem naslednjih OPN-jev, tako da ta je prvi predlog, ki nekako postavlja samo začetno neko izhodišče. Tukaj bi v bistvu izpostavil, da predkupna pravica pomeni, ne pomeni nobene obveze. Torej, občina pravzaprav ima to možnost in sicer lahko pravzaprav vedno reče, da je ne bo uporabila, lahko pa v primeru, kadar je to smiselno in oziroma potem finančno obrazloženo, gre po tej poti. Zdaj, mogoče tehnično bo povedala kaj več gospa Pečulin, bi pa jaz samo upozoril na eno spremembo, da zdaj se v praksi zajemata dva sklopa, eden v ožjem centru kraja Kanal, kjer se v bistvu glede na predlog v gradivu dodaja tudi, temu se reče, kinodvorana, ampak v praksi je bil to, je to del istega objekta. Torej v bistvu je pa zdaj bil, je prišlo do spregleda oziroma napake, ker je v bistvu to bilo pod drugo parcelo. Mislim, da so pa tudi lastništva drugačna, no, ampak to ni zdaj bistveno. Tako da jaz zdaj predajam besedo gospe Aniti Pičulin. Izvolite.
Tako je, zakon o urejanju prostora daje občinam možnost določitve območij predkupne pravice, ki jih določi občinski svet z odlokom. Predlagani odlok opredeljuje predmet odloka in katera območja predkupne pravice občine obsega odlok, ter opredelitev območij predkupne pravice, kar je tudi navedeno v drugem členu in pa v prilogi 1 in 2. Odlok tudi določa obveznost prodajalca o pridobitvi izjave občine, a bo uveljavljala ali ne bo uveljavljala predkupne pravice, obvezne podatke na vlogi za uveljavitev predkupne pravice, to so katastrska občina, parcelna številka, kupnina, mogoče še kakšni drugi pogoji prodaje, rok za izdajo izjave o neuveljavljeni oziroma uveljavljeni predkupne pravice, ta je 15 dni, posledice ne izdaje izjave v roku in rok, ki veže prodajalca za prodajo pod pogoji iz izjave o neuveljavljeni predkupne pravice. V predlogu odloka je določena tudi pristojnost za izdajo izjave, in kdaj je predkupna pravica občine izključena. Določeno je tudi, da se tretja in četrta alineja drugega člena tega odloka začneta uporabljati po določitvi ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih. Kukar je župan že omenil, je prišlo do napake, tako da tale nekdanja kinodvorana ni bila upoštevana, zdaj pa je. Odbor za okolje, prostor ter varstvo okolja se je z vsebino odloka seznanil in v prvi obravnavi ter soglasno predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi oziroma predlaga, da se v nadaljevanju območje predkupne pravice vključi še preostala strateška območja občine Kanal ob Soči.
Hvala, bi mogoče še predsednica odbora za okolje kaj.
Hvala za besedo. Kukor je že gospa Pečulin povedala, no, mi smo pač o tej temi razpravljali torej na odboru za okolje in pač tudi sprejeli sklep, da ta odlok podpremo, vendar pa bi potem v nadaljevanju sprejemanja odloka v bistvu to predkupno pravico razširili tudi na preostala strateška območja v občini Kanal ob Soči. Toliko. Skratka, kar je že predhodnica povedala.
Hvala. V bistvu, kot sem rekel, to bo v bistvu odlok, ki se ga bo tudi v prihodnih letih večkrat dopolnilo in v bistvu je le eno od orodij, ki v bistvu nekako zagotavlja nekatere interese. V prihodnje bo to gotovo tudi recimo dom starejših občanov ali pa podobne investicije, k čemur je pač tudi to namenjeno. Tako da, Odpiram razpravo, to je prvi prijavljen razprav, gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Ma, po naši zakonodaja se to nanašalo samo na zemljišča, da je lahko bez tega odloka občina pač mogla dati soglasje, ne? Ali a je to zdaj potrebno samo za stavbe, ne? Ali za, tudi za stavbno zemljišče.
Sicer bo zdaj odločila, zdaj gre tudi v bistvu za vse te parcele, vključno za stavbni zemljišči, zdaj so pa določene izjeme, tako da mogoče gospa Manis, če lahko odgovori.
Ja, kakor določa drugi člena, ne, se gre za stavna zemljišča, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Izjeme pa so v tistem 200. členu po ZUREP-u, ki izključuje predkupno pravico, uveljavljanje predkupne pravice občine. To se gre v primeru darilne pogodbe oziroma...
V praksi pomeni, če v bistvu partner oziroma... mož podari ženi, a ne, torej v okviru neke družine ali dedovanja, v bistvu občina nima predkupne pravice, da se razumemo. Ja. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod Vladimir Kolmančič.
Na kratko vprašanje. Zakaj se tu malček razširi, pač, če pogledamo zad za marketom, so tista parkirišča več kot strateško. Ne? Pa naprimer Kontrada, imamo tam že neko prizorišče, tudi tam bi bilo smiselno. Zastopim, da je pač tu živ dokument, da se bo to še dodajalo, ampak mogoče bi bilo dobro, da bi že zdaj to vključili. Hvala.
Se strinjam, da so parkirišča pomemben strateški del razvoja krajev, tako da v bistvu poudarjam, da je to prvo branje, torej v bistvu namenjena ta razprava je ravno določenim odprtjem, predlogom, tako naprej, da skupaj se oblikujemo nek smiselni začetni dokument, ki se ga potem pa z nadaljnjimi odloki oziroma lahko pač spreminja, tako da bomo pač tudi v teh zadevah premislili, tako da po tej razpravi potem do naslednje druge obravnave pač pričakujem, da se bo pojavilo več amandmajev z vseh strani vaše in pač vseh tudi občanov. No, tako da. Hvala. Naslednji prijavljen na razpravi gospod Anton Voltoštajn Leskovar, izvolite.
Hvala za besedo. O, mene me zanima ta odlok zdaj, ki sem videl lih tukaj, da je označen samski dom. A bo to pospešilo to prenovo samskega doma ali bo to, mislim, počasnilo? Po drugi strani me zanima, če sploh investitor je imel kak kontakt z občino po tisti seji v Dijarskih, ki je bila glede na krajevni. In tudi je občina mogoče zainteresirana za ta objekt, da bi ona imela neke ne vem, hostel, karkoli za turizem, a gledamo v tej smeri ali kakaj drugi. Hvala.
Hvala za vprašanje. Občini je v interesu, da gre tam za v bistvu neke varovana stanovanja oziroma primerna za starejše občane in hkrati za turistične namestitve. Občina podpira, da bi investitor to speljal, so pa pogovori z investitorjem v smeri, da se nekako zagotovi, da bodo tam dejansko kratkoročne turistične namestitve. V primeru pa recimo, da bi se to prodalo za neke druge namene, je pa v bistvu predkupna pravica nek smiselni zadeva. Zdaj, v tem kontekstu pač je pomembno, da občina spodbuja investicije in si želimo tako v kanalu kot v Desklah lepe turistične namestitve, gre za urejanje okolice. V tem primeru bi seveda občina tudi podprla določene menjave, zato da se uredijo te garaže. V bistvu to sama lokacija je ob reki Soči, tako da v bistvu sama lokacija je pravzaprav idealna, če tako pogledamo v Desklah. No, tako da je pa treba potrebno urediti problem parkirišč, ne, prijem se konkretno gre v vse te zadeve. Tako da, še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da je prijavljenih na razpravo ni, tako da razpravo zaključujem in prehajamo na sklep, da občinski svet občine Kanal ob Soči sprejema odlok o predkupni pravici občine Kanal ob Soči v prvi obravnavi. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. S pripombami, ja. Ponovimo prisotnost. Torej bom sam prebral še enkrat sklep. Ja, tako je. Hvala za pripombo. Samo moment, da vnesemo spremenjen sklep. Torej, občinski svet občine Kanal ob Soči sprejme odlok o predkupni pravici občine Kanal ob Soči s predlogi in pripombami v prvi obravnavi. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Vsi so svojo prisotnost potrdili. Prehajamo na glasovanje. Za je glasovalo 12 svetnic in svetnikov, en glas je bil proti, 4 so se vzdržali. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Zdaj prehajamo na 10. točko, sicer tukaj je označena kot 11, ampak gremo na razpravo in sklepanje odloka o prenehanju veljavnosti odloka ustanoviti javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica. Poročevalka je gospa Andreja Nanut. Ji predajam pač besedo.
Zdravljeni. Predmetni predlog odloka o prenehanju veljavnosti odloka ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. je pripravila mestna občina Nova Gorica. V letu 2014 je 13 občin Goriške statistične regije, tudi naša, sprejelo odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. Namen odloka je bil ustanovitvi javno podjetje za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občin ustanoviteljic. Že leta 2014 je bila na seji sveta Severno-Primorske regije sprejeta odločitev vseh županov, da se projekta Regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica ne nadaljuje, s čimer je odpadel tudi osnovni razlog, zaradi katerega je bilo odlok smiselno ohraniti v veljavi. Poleg tega je občina Kanal ob Soči sprejela leta 2020 odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Kanal ob Soči. Ter imate obvezne gospodarske javne službe tudi rešene s koncesijsko pogodbo z izbranim izvajalcem. Tako da nima smisla na podlagi povedanega, da se ta odlok ohranja v veljavi.
Hvala. Na kratko povedano, v bistvu je takoj kmalo po sprejetju tega odloka o akta ustanovitvi pravzaprav prišlo do odločitve večjih občin ustanoviteljc, da ne nadaljujejo s tem projektom in zdaj v bistvu sprejemamo odlok, kjer bi se zadevo pač dokončno zaključilo, končalo. Tako da mislim, da je odbor za gospodarstvo to tudi obravnaval, tako da predajam besedo predsedniku odbora za gospodarstvo.
Hvala za besedo. Ja, mi smo se včeraj na odboru s to zadevo seznali, tako da odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskom svetu, da sprejme odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. To je vse.
Hvala. Zdaj, ker gre v bistvu za odlok o prenehanju drugega odloka, zdaj odpiram razpravo. V primeru, da ne bo nekih bistvenih pripomb, sprememb, bi pa predlagal, da združimo prvo in drugo obravnavo. Tako da Na razpravo je prijavljen gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Ja, ta pač vzpostavitev ta regijskega centra je tudi občino Kanal, mislim, da takrat koštala enih 250 tisoč evrov. To je nek nasedov projekt, ne, ki zahvaljujoč pač tistim, ki so ga vodili, ne, da so slabo ocenili to zadevo in me zanima, ne, kot za vse stvari, je kje naslov, da se na nekoga obrnemo, ne, da ta sredstva izterjamo, ne, ker druga zadeva je pa občine tudi plačujejo zaprtje sedaj odlagališča, ne, to so tudi dodatni stroški, ne, in je povezano to vse s tem, ne. Ne glede na to, da s tem upravlja občina Nova Gorica in da je imela neke koncesije, ampak mislim, da ljudje, ki so vodili pač te projekte, so zauzeli to zadevo. Ne? Tako da kakorkoli na srečanju pač tem županov, ne, regijske in te zadeve, jaz mislim, da je smiselno tudi saj vprašanje konkretno postaviti, je res, da je Nova Gorica nesla največje breme, ne, ampak pač občine, ki so sodelovali pri tej zadevi, nismo nič krive, financirali pa smo nek projekt, ki je propadel.
Hvala. Vsekakor bo to tudi tema na kolegiju županov, tako da je pa verjetno v bistvu treba ugotoviti, da je zdaj kdo je bistvu odgovoren za to, ne, v kateri fazi ali je prišlo do kakšnih zastaranj in tako naprej. Tako da bom jaz odprl to vprašanje na kolegiju županu. Tako da še kdo prijavlja na razpravo? Gospod David Križnič.
Mogoče ena malenkost, tu jaz se strinjam z gospodom Đuričem. Ne. Verjetno je treba biti pozoren, ko se sprejema te stvari, tudi za naprej mi, da je noter vklopljena kaka varovalka, da v primeru, če nekaj pade, da imaš pravico ti ta sredstva dobiti nazaj. Ko vprašanje, kako je bil ta ustanovitev spisan? Pravno, ne? A je nosi kdo kako odgovornost ali ne nosi? No, toliko.
Je za prevertno, je pa to iz leta 2013, tako da se pravim, to lahko za naprej gotovo. Bomo videli, kaj se da narediti. Še kdo prijavlja na razpravo? Torej, v bistvu zdaj tako jaz predlagam, glede, da ni bilo zdaj vsebinskih pripomb na to, da dejansko gremo po skrajšenem postopku, da združimo prvo in drugo obravnavo in sicer, da sprejmemo sklep občinski svet občine Kanal ob Soči, sprejme odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, da je ta sklep velja takoj. Torej, prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prosim? Postopkovno imate kaj ali? Prisotnost potrdilo 17 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Za sklep je že glasovalo 16 svetnic in svetnikov, en glas ni bil oddan, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Ja, zdaj prihajamo na naslednjo točko, ki jo je predlagal gospod Ermin Hval.
Mogli sprejeti sklep, da to preplikujemo v drugo branje in da
no, no se je to zdaj v bistvu postopkovno, ja.
Pri hitrem postopku, ne, se dela to.
Ne, to je skrajšan postopek.
Ja, skrajšan.
Hitri postopek gre za v bistvu za neke pomembne, nujne, ki so lahko tudi bistvene spremembe, pri skrajšanem postopku gre pa v bistvu, če ne, gre za, kjer je posebej navedena možnost za prenehanje odlokov in pa za v bistvu, kjer ni v bistvu vsebinskih sprememb. Vkolikor se kdo ne strinja, da to ne greš, pa še enkrat vprašam. Dobro, ni nobenega. Torej, nadaljujemo z naslednjo točko obravnava zadeve v gostinstvu Križnič. V bistvu zadevo je, kot mi razumem, obravnava odbor za gospodarstvo, tako da predajam besedo gospodu Ermini Hvalici.
Hvala za besedo, gospod župan. Ja, mi smo imeli včeraj odbor za gospodarstvo, gospodarske javne službe. Jaz sem tam predlagal, da se dodatno doda točka na dnevni red, in sicer tako zvana zadeva gostišče Križnič. Vsi vemo, ko smo v tem prostoru, da smo pri sprejemanju proračuna z amandmajem pač umaknili ven ta 1 milijon evrov za ta predviden nakup. Sicer s sklepom, ki smo jo tudi dan prej potrdili na odboru, da bo občina spremljala prodajo gostinstva Križnič, pač budno obdela, potem se še tu celo nekaj več dogajalo okrog tega, ampak kar je najbolj bistveno, da se lahko tudi z rebalansom proračuna za leto 2023 občine Kanal ob Soči pač dobi sredstva za nakup gostišča Križnič. Kaj več bo povedal župan še o tem, tako da mi smo potem na včerajšnjem odboru sprejeli soglasno sklep, kar ni nepomembno, da odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe soglasno sprejema sklep, v katerem predlaga občinskom svetu, se pravi nam, da z rebalansom proračuna 2023 zagotovi sredstva za nakup gostišča Križnič. Toliko.
Hvala. Zdaj v bistvu jaz bi pojasnil to, pač, kar se je občina angažirala po tej seji v proračunu. Namreč, kot vemo, je v bistvu gostišče Križnič neka stavba, ki je znana po zagotavljanju gostinskih storitev. Prav tako je v bistvu v samem jedru ob glavni prometnici in pravzaprav je, ima tudi prenočitvene kapacitete. Žal se je trenutni lastnik odločil za prodajo. Občini Kanal je v strateškem interesu, da se v bistvu ohranijo tako turistične kot namestitvene kapacitete in je v tej smeri tudi poskušal pridobiti druge investitore, torej v bistvu probal posredovati. Žal neuspešno, poskušali smo nasloviti lokalne gostince, stopili smo do nekaterih slovenskih investitorjev, v tem času je tudi nepremičninska agencija iskala, skratka, v splošnem smo iskali kakšnega koli investitorja v smislu, ki bi zagotavljal gostinske in namestitvene turistične kapacitete. Žal, pač tega investitorja ni, vsaj do tega dne, tako da je pa v tem času zelo okrnjena ponudba gostinskih storitev in v bistvu, če pogledamo, da v celem kraju Kanal večino leta pravzaprav ni enega gostišča, ki bi ponudilo kosilo, večerjo, je težko sanjati o nekem turizmu in je v bistvu to pomembno tako za lokalne prebivalce, za razne prireditve, praznovanja in tako naprej, kakor tudi za turizem. Osebno mislim, da ima naša občina izjemen turistični potencial, ki ga moramo pa seveda temu primerno podpirati in strateško graditi. Osebno tudi menim, da je investicija v gostišče Križnič smiselna, ker v osnovi, če turistične, torej v bistvu gostišče in namestitve nekako v tej stavbi, ker tako v bistvu na taki lokaciji ki je primerno velika, ne v bistvu uspemo, potem mogoče je čas, da resno premislimo o strategiji turizma v splošnem v naši občini. Je pa treba zavejati se, da investicija to ne pomeni metanje denarja proč. Samo nepremičnino se lahko tudi proda oziroma uporabi za druge potrebe občine. Tako da jaz podpiram ta sklep, gotovo se pa tukaj pojavljajo verjetno kakšna vprašanja in diskusije. Gotovo se bo občina potrudila še znižati ceno in bo v bistvu pristopila tudi za neko svojo neodvisno cenitvijo, hkrati pa bomo pač pripravili nek načrt uporabe oziroma finančne smotrnosti. Zdaj tako, v primeru, če bo ta sklep sprejet, se bo to umestilo v rebalans. Poudarjam pa, da to še ne pomeni, da bo občina dejansko nakup izvedla. Tukaj v bistvu mora biti seveda zadeva finančno smiselna, hkrati je pa to tudi finančna investicija nad 500 000 evrov, ki potrebuje dodatno v bistvu glasovanje na občinskem svetu, tako da v bistvu imamo tukaj več varovalk, da ga bo šlo za neko smiselno investicijo. Tako da jaz zdaj odpiram razpravo v tej točki. Gospod Vladimir Kolmančič.
Hvala. Jaz nisem proti nakupu tega hotela. Mi je v redu, da ste rekel župan, da bo pač popravljena neka ocenitev, kakorkoli, ker stavba je v slabem stanju. Zelo slabem stanju. In jaz mislim, da tukaj bo potrebno, ker vem, tudi na odboru za gospodarstvo sem imeli glede tega pomisleke. Tako da, prosim, prej, ko se uvrsti v rebalans, da se pač naredi to oceno in da nas tukaj predstavi sta in da se potem o tem malo širša debata razprava. Hvala.
V sam rebalans bo pravzaprav tudi načrt z delo nepremičnin, se bo pa to v bistvu finančno oziroma predlog, kaj ne bi se s tem gostiščem počelo, predstavilo pred sprejetjem rebalansa. Se popolnoma strinja, da mora občina poskrbeti za smiselno uporabo javnofinančnih sredstev. Naslednji za razpravo se je prijavil gospod Ermin Hvalica. Izvolite.
Ja, na odboru pomisliki so bili, ampak je treba vedeti, da je bil ta sklep soglasno sprejet. Vemo, da stvar ni idealna, ker ja, ne te poznamo stavbo. Vemo, česa se bomo loteli, tako da tako veliki pomisliku pa ni bilo, da se v to ne bi spustili. Hvala.
Hvala. Naslednji na razpravo prijavljen gospod Miha Čargo.
Ne vem, kot bi začel, ima dobro. Nekaj se treba lotiti. Jaz mislim, da je tu bilo treba ene dobre finančne konstrukcije narediti, ki je treba sploh tam noče vse porihtati. Vemo, da peči so stare, verjetno še na nafto, ki bo itak treba zamenjati. Kakmo stanje je hotel, streha. Vemo, kakaj so investicije, ki jih dela občina, da se napihne nepole, kar delaš. Od loh od ena stranišča, prej 50 000 evrov, 22 metra, bo tu par milijonov evrov lahko prišlo, ne vem, banalno, gledam, jaz tako. Zdaj, vse je strateška, pomena se je vse v redu, samo se govori od nekaj najema pole, na dob, tudi tisto bo treba dati eno, naziti eno finančno, je le en gap teh kvadratnih metrov. In to ni ko fontana 500 evrov, pa tu bo cifra, da boli glava. Jaz ne verjam, da bo to prišel v najem za 10 000 evrov. No. Ker ga ni, ne vem, če ga neče kupiti, tudi 10 000 evrov ne bo dajo v najem. Lahko preselimo občino dol, pole, pa ne vem, to naredimo stanovanje, ne vem, ne vem. Malo je jezdeno še dodirati, ni jed na horuk, no ma. Saj eno vizualno, da mi ne bo rekel, da sta potrdili, sta kupili za 700 000 evrov, in posla vložili še 5 milijonov evrov, ne vem. Tako, ni ne slabo, ni ne dobro, ne tako, ne vem. Hvala.
Ja, zdaj, če smem odgovoriti, zadeva je taka, da občina ne odloča v trenutku, kdaj bo kupila tako nepremičnino, ampak v bistvu tisti, ki jo prodaja. Ne? Torej, v bistvu tukaj ni zdaj neke možnosti, ki bi bila idealna za občino. Vsekakor se strinjamo, da ne bo zlatih WC-jev v tem hotelu, tako da to osebno garantiram. Je pa mogoče tudi opcija, alternativa, da se presoli sedež Senga, recimo, če pač malo probamo biti kreativni, pa vas uporabiti. malo šali, malo zares, ampak v bistvu treba razumeti, v bistvu vsaka finančna investicija mora tudi seveda imeti primeren načrt, tudi v primeru, da se nek osnovni načrt ne izide, a ne? Torej, da v bistvu ni to neka nasedla črna luknja finančno, ki v bistvu potem občina dolgoročno zgublja velike količine denarja. A ne? Torej, tudi to, kaj bi se alternativno dalo potem s to stavbo narediti, se bo vključilo v predstavitev nekega načrta. Tako da zdaj se je na repliko gospod Ermin Hvalica, potem še Vladimir Kolmančič. Izvolite, Hvalica, gospod Hvalica.
Ja, malo ste mi vi, župan, že zdaj prehitu, pa tudi Miha, tako da jaz bom uporabil izraz sanitarije. Zdaj, ko smo pri ceni, vemo približno doseženo, še bo cenito, še se bo pogajalo. Te sanitarije na tržnici, ki ste pa sprejeli tam v prejšnjem mandatu, so pa več kot dvajsetina vrednosti, ki je nekako zdaj sposlovana za nakup. Tako da sakramensko drage. Hvala.
Hvala, gospod Kolmančič.
Se jaz nimam repliko, samo prej sem pa zavol reči, ni zanemrljiv podatek, da je to pod spomeniškim varstvom vse. Ne? In da tam ne bomo, ali pa ne bo se dalo delati lih, kar bomo hoteli. Ne? Hvala.
Zdaj, v bistvu treba razumeti, da v bistvu jedro, torej v bistvu zunanjosti stavbe so pod spomeniškim varstvom. Mi si celo želimo ohraniti stari izgled, tako da v bistvu nam je v interesu, da in v bistvu tukaj ne vidim konflikt interesov med spomeniškim varstvom in nami. Celo v bistvu osebno mislim, da je originalno ime gostišča hotela pravzaprav še lepše in sicer hotel pri Zlatem levu, tako da jaz mislim, da bomo v skladu s tem uspeli najdeti nek načrt obnove, tudi samo spomeniško varstvo mu ni interesu, da bi neke stavbe kulturne, ki spadajo pod kulturno dediščino, pač propadale. No, tako da hvala za opozorilo, ampak mislim, da bo kvečem to potem tudi plus. Hvala. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod Risto Đurić.
Hvala za besedo. Kot je že Kolmančič omenil, ne, in tudi včeraj na odboru smo razpravljali, tam je streha zelo slaba, Bruno Kolavin je omenil spodne prostore, klet in te zadeve, in član odbora, gospod Simčič, je rekel, da je možno strehu za 150 tisoč evrov prekrit, tako dajte ga držati, ne, za to besedo, ne, ker upam, da pač, kar z ozirom, da poznam, s kako dejavnostjo se ukvarja in kakšne cene ima, sem siguran, da je tista cena najmanj trikrat, ampak to izjavo tukaj na odboru, ne, tako da, in še nekaj, ne, da ne bom. Tukaj pred hotelom, zdaj, ko je zaprt, kišna dvokilska podgana je speštana, ne? Če bi Silveri delo, sigurno bi odstranil, tako da službe pač občinske, mislim, da plec, govorimo o turizmu, pa tu treba pregledati od časa do časa, tako da.
Hvala.
Pa tudi erotizacijo narediti, ne? Ker tam je pa res tako.
Dobro, zdaj, to, da moramo okrepiti delavce, ki bodo skrbeli za okolico in pa vemo, zadevo bi pa vsekakor, kot smo rekli, treba neko smiselno finančno konstrukcijo, da pa ne bo prišlo do kakšnih konfliktov interesov, se bodo pa vsa dela delala kvečem po razpisih in po zakonu o javnih razpisih in naročilih. Tako da naslednji je Ermin Hvalica, prosim, če ste kratki, no, da ne bomo predolgi.
Zelo, zelo kratka replika. Spomeniško ima več kategorij. Kar meni znano, ni prva kategorija, gostišče Križnič, kar je zunanjosti ja, no trajnost pa ne tako, da je dosti lažje v tem kontekstu za občino, kot kdo misli. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Potem prehajamo... Aja, pardon, gospod Miha Čargo.
Me zdaj mi je padlo nekaj na mislu iz zadnje sekunde. Tako da, če se slučajno od jeskih ta investitor ne bo uštimo stanskega doma, pa lahko tudi isto uštimamo. Čez dve let, tako, če že tu damo noter. Tako da bomo imeli nek luksus.
To bo pač potencialno tudi opcija. Bomo pa v bistvu v tem času delali na temu, da bomo imeli dodatne prihodke, da bomo to tudi izvedljivo. Jaz si želim, da bi bilo v bistvu Deskle ravno tako turistično in da se v bistvu okolica uredi. Tako da v bistvu bomo podprli tega ali pa drugega investitorja, da se tam nekaj lepega uredi in da se pač omogoča nekaterim, ki ste se trudili, da se tam kakšne stvari odvijajo, da boste pač za to imeli kakšno priložnost in pač je to samo pohvalno, da skrbite za kraje, tako da jaz mislim, da Deskle imajo tudi turistični potencial, da izkoriščajo reko Sočo in da uspemo nekod skupnimi močmi doseči, da bodo tam tudi kopalne vode. No. Uradno, nažalost, ne. Še kdo prijavlja na razpravo? Potem v bistvu... prosim malo miru v... Hello, prosim malo miru, da nadaljujemo sejo. Torej, v bistvu zaključujem razpravo in gremo na sprejemanje sklepa, ki je se glasi. A je to v redu, zdaj, ko smo napisali. Torej, občinski svet občine Kotnava ob Soči zagotovi sredstva za nakup gostišča Križnič v rebalansu 1 proračuna občine Kotnava ob Soči za leto 2023. Ja. Ja, dobro, imamo tipkarsko, bomo popravili. Gospod Kolmančič ima še eno besedo, ja.
Se doda z obstojet, mislim, z finančno konstrukcijo, da se to doda zdravo.
Se strinjam, bomo dopisali, samo moment počakimo, da... Z načrtom in finančno konstrukcijo, ja, pač... Torej, da preberem še enkrat sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči zagotovi sredstva za nakup gostišča Križnič v rebalansu 1 proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2023 za načrto in finančno konstrukcijo. Dobro. Mislim, da je jasno. No, tako da. Prosim? Gremo na preverjanje prisotnosti. Mislim, da je ta seja že predolga, zglede na koncentracijo. Torej, prosim za preverjanje prisotnosti. Pa malo miru, no. Torej, prehajamo na glasovanje. Prisotno so potrdili vsi svetniki in svetnice. Za sklep je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, en glas je bil proti, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. In tako prehajamo na zadnjo točko in sicer torej pobude in vprašanja občinskih svetnikov. Pod tej točki bomo imeli tudi razpravo glede stublja, no, tako da tukaj bom dovolil malo več pač razprave, če bo potrebna. No, tako da zdaj v bistvu, ja, prijavil se je gospod Vladimir Kolmančič.
Sem se prijavil samo zaradi tega, ker na koordinaciji sem rekel, da bi bilo mogoče pametno, da se podjetnika povabi zraven, da nam predstavi malo širše to zadevo in potem se pač svetniki odločijo po svoji volji, vesti, kakorkoli. Hvala.
Zadeva je taka, da v osnovi imamo zdaj Mi smo z tem podjetnikom že večkrat govorili. Tukaj v bistvu gre za to, da je potrebno pač tudi narediti neko širši načrt, tako urbanistični načrt občine, kot v bistvu, ko se zdaj pripravljajo OPN-ji, a ne, torej v bistvu eno so trenutno te enostavnejše pobude, potem pa OPN-03 in v tem kontekstu smo povedali, sporočili temu podjetniku, da neke hitre rešitve glede tega ne moramo zagotoviti, kar se mi zdi, da je bilo korektno sporočeno. Se pa pogovori sami, pač lahko se stvari še zmeraj pogovorimo z Salonitom Anhovo. Tukaj bi izpostavil, da sem v pogovorih s Salonitom Anhovo povedal, da je občina bi rada uredila razmerja glede v prostoru z samim podjetjem, vendar želi se pogovarjati le o zavezojočih dogovorih, da se ne bi zgodilo, tako kot se je prišlo v prejšnjem mandatu v primeru obrtne cone, a ne, da se v bistvu potem je Salonit Anhovo omaknil z tega. Jaz sem pač jasno nakazal namero, da smo se pripravljeni, ampak resno in zavezojoče. In prvi korak, ki je bil dorečen, je bil ta, da Salonit Anhovo določi strateške potrebe po prostoru. Torej, da v bistvu označi prostor, kjer oni sebe vidijo in ne bodo odstopali od tega, zato da mi lahko sploh začnemo se o nekih takih zadevah pogovarjati. Na naslednjem sestanku je bilo priložena le neka na roko narisana skica, no, tako da je bil dogovor, da bodo oni to malo bolj resno zadevo izrisali. Se pa pogovori odvijajo naprej, no, tako da v bistvu tukaj še enkrat podarjam, da v tem primeru gre vprašanje bolj časovno, a ne, in dolgoročnega urejanja prostora, o čemer smo pa obvestili samega podjetnika. Ko bo pa zadeva bolj konkretizirana, pa v vsakem primeru lahko potem izvedemo tudi razgovor z samim. Je pa zadeva zdaj to bolj stvar med Salonitom Anhovo in občino, glede prostorskih načrtov, ko pa vsi me vemo, da trajajo kar nekaj časa, da se sprejmejo tudi. Hvala. Naslednji na razpravo je prijavljen gospod Risto Đurič.
Hvala za besedo. Kratko vprašanje. Sicer nisem preizkušal tega, ne, samo z ozirom, ko tovornjaki divjajo v plavah, imam občutek, da ta radar je ni več. Zdaj me zanima, je ali ni. Ne? Se pa nisem upal preizkušati. Ja.
Glede na to, da so nekateri dobili kazen, ba je eno. Še zmeri tudi nismo bili obveščeni iz strani medobčinske uprave, da radar ne bi tam bil, a ne. Tako da lahko pa, da je kakšen tovornjakar prispeval v občinsko blagajno. No. Zdaj, ja, je pa treba, bomo pa zadevo preverili, tako da hvala za vprašanje pobudoje. Torej, naslednji prijavljen je gospod Anton Bolterstein Leskovar, se opravičujem, izvolite.
Za besedo. Mene zanima, oziroma ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, jih zanima za ta razpis. Dej, lahko da je bil danes zunaj, ne vem, včeraj, ko sem pogledal, mislim, da še ni bilo. Ko se bojijo, bojo sadili letos, ali ne bo, ali kako smer bo šlo. Hvala.
V bistvu danes v bistvu smo v zadnjih dneh priprave tega razpisa. Danes žal osebe, ki je za to odgovorna na občini, ni, bo pa to dobesedno v dnevih. No, tako da tudi torej Komisija za kmetijstvo je pač prejela razpis. Govore, da bi se mogoče sam razpis časovno skrajšal, zato da potem se hitreje zagotovili sredstva. So bila pa tudi debate, v bistvu, ali bo to računsko sodišče vplivalo na ta razpis ali ne, ampak večinoma ostaja enak. Tako da to bo v teh res teh dneh. No. Tako da. In bo objavljeno, ja. Tako da hvala za vprašanje. Naslednji je gospod Miha Čargo.
Jaz sem prejšnjo sejo dal vprašanje, če mi lahko dostavijo dokument, za ki se ne tista kanalizacija v Djeckih ne nadaljuje pa na Polnovnom mostu, ali nisem ne že dobil. Zdaj, a spoh dovoljno na tele občine, vi, ki ste tam dohajali, ne vem.
ker je bilo na krajevni skupnosti, v Djezgi so tudi poprašali že potem, pa treba pregled, ker tam se, ne vem, se dohaja. Ne mogoče že toliko let. Če bomo tako delali hotel Križnič, se mi zdi, še 100 let ga ne bo. Hvala.
Vprašanje, bomo to zdaj preverili, še enkrat sporogirali, tako da bomo glumo odgovor ta teden. Vinko, še kaj? Vinko, a mogoče vemo kaj? A lahko potem kar odgovoriš na mikrofon?
Situacija z napolovanim mostom oziroma kanalizacijo je taka, da poteka kanalizacija preko ene parcele, ki so neke lesnice bile v Rimu. Ne ve, da smo sicer nek stik, ampak zdaj to smo predali pravnici Martini. Verjetno pa bo treba spet nek postopek na sodišču splošno za kakšno dedovanje oziroma določitev te uprave oziroma pooblastila, ne vem, ko se že reče, upravitelja za poseben primer, nekaj tega skrbnika za poseben primer. Ja, tako da to mora sodišče potem določiti in da lahko potem dobimo služnost preko tiste parcele. Dejansko je pa parcela, v bistvu je ni več kaj v potoku. No.
Ok, torej v bistvu gre za samo za eno parcelo, ne za večjih parcel. Ja, hvala za vprašanje, pa hvala za odgovor. Torej naslednja prijavljena je gospa Mateja Sattler, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi imela eno vprašanje za gospoda Medveščka. In sicer mene so me opozorili nekateri prebivalci Srebrničeve ulice v Desklah, da je proti koncu naselja, če torej v smeri proti Novi Gorici, preden se recimo zavije na Grgočiče, bodo se bomo bolj predstavljali, kje to je, na cesti nek jašek, ki vsakič, ko se avtomobil zapelje mimo, je zelo glasen. Jaz sem tudi se šla to pogledati in je res vsak avto, oziroma vsakič, ko se to povozi s kolesom, je res zelo glasno in zelo moteče. Posebej je bilo izpostavljeno, da tudi zaradi pač velikega števila teh tovornih prevozov, tovornega prometa, je potem tudi, ne vem, nočni spanec, počitek tem ljudem otežen. In v preteklosti so menda nekateri prebivalci oziroma krajevne skupnosti to zadevo že sporočali tukaj na občino oziroma nekomu je bilo to že sporočeno in naj bi si potem to zadevo tudi prišli pogledati na teren, da bi tam vzpostavili ali nek filter ali nek tampon, skratka nekaj, da bi se to utišalo v narekovajih. No. Tako da moje vprašanje je v tej smeri, kje stojijo te stvari in prosili so me, če bi, mislim, lahko pač urgirali, da se te stvari, da se ta stvar uredi čim prej, no, ker to ni nek velik poseg, je pa dejansko zelo moteče, no. Hvala.
No, ta jašek v križišču z Grgorčičevo ulico je del vodovodna sistema, se pravi lastniki občina. Žal pa se nahaja na sred prometne te regionalke. Jaz sem poslal popraševanje na kolektor, da dajo ponudbo za zamenjavo ta jaška. Zdaj pa seveda moram preveriti. Sicer res odgovora nisem dobil, ne? Ampak nekje sem pač čakam neko ponudbo, da potem se to izvede. No? Bomo posredovali, da se to bolj hitro uredi.
Pa se da v bistvu kaj začasno saj rešiti pred menjavo jaška, ker očitno gre za ponoči, domnevam, za zelo moteč dejavnik.
Obstaja neko tesnilo, ne, ki ga montiraš, ki ga namažeš pod pokrov, zdaj pa, a je to pokrov še v stanju, da bi to bilo smiselno ali ne. V vsakem primeru to mora narediti zunanje, ne, ker pač mi ne moramo zaprti tam zaradi tega jaška. Ne. Bi to predal cestnemu podjetju. Včasih si je dobilo določen, posebna dvokomponentna neka guma, ki se je potem nanesla na okvir jaška in je potem to se lepo naleglo in pač nek določen čas je to držalo. Ne. Ampak rešitev je zamenjava pokrova. No, tako.
gospod Kolmanič na to, ali na kratko, potem je pa gospa Mateja Satlerja.
Ja. Če pogledate tudi drugod, po Sloveniji so gume noter, na vsakem drugem jašku. Tu je li zaradi tega. So gume noter, ker strčijo ven, da preplačujejo robot.
Torej, če razumem, v bistvu gre tudi problem tudi za zapiranje državne ceste za čas sanacija. Aha. Dobro, gospa Mateja Satler.
Ja, hvala za odgovor. Ma, jaz bi vseeno, mislim, res podala pobudo, prošnjo ali kakorkoli, da se ta stvar sanira čim prej, ker mislim, to ne gre za nek velik gradbeni poseg in to je po mojem sicer zelo laičnem mnenju ena taka zadeva, ki bi mogla biti zelo hitro rešljiva. No? In tista stvar je dejansko še enkrat izpostavljen zelo moteča. Hvala.
Potem jaz prosim rečiske obratno, da to res urgiramo jutri. Naslednji je prijavljen gospod Simon Prinčič. Izvolite.
Hvala za besedo. Na mene se obračajo kot člani različnih društev, ne, pa jih zanima za te razpise, za financiranje programov dela društva. Ne. Kdaj bojo objavljeni, ne, in kdaj lahko ta društva pričakujejo denar.
Hvala za vprašanje. To je tisti del problema, ki sem ga danes že omenil. Problem je v tem, da najdete način, ki bo ustrezal računskemu sodišču in hkrati omogočal delovanje društva in hkrati najem občinskih prostorov, je precej kompleksen. Verjetno bomo tukaj šli v opcijo, da v bistvu bomo neko smiselno nizko sprejemljivo najemnino, hkrati bomo pa mogli povečati tudi sredstva za delovanje samih društev v občini Kanal. To bo potrebno tudi zagotoviti ta sredstva v samem rebalansu. Mi bomo v bistvu z razpisi šli v prihodnih dveh tednih vna, ne, bomo pa gotovo mogli zagotoviti še dodatna finančna sredstva v rebalansu, sicer se bodo nekako pač kompleksne še vrnila ta sredstva nazaj z nekimi najemninami, ampak tukaj v bistvu gre, je ključni srž problema zagotoviti transparentnost odločanja, da imajo vsa društva smiselno. No? Tako da tukaj se upravičujem, hkrati pa prosim tudi za potrpljenje, se pa zadeva urgentno rešujeno. Tako da hvala. A želite še? Ja.
Pa še glede teh dogodkov, ko so bili pod okriljem občine, ko skok iz mosta, muše dirke, praznik Ostanja, pohod Valentina Staniča, a bojo to še ostali v taki obliki?
Zdaj, v bistvu v te razpise se vključuje tudi razpis za šport, turizem, kulturo, tako da v bistvu večinoma bo stalo v praksi, kar se vsebinsko tiče, zelo podobno, torej v bistvu odgovor na kratko je, ja, da bo stalo v
lago.
Treba se bo pa prijavljati, popravlja se pa ločen razpis za recimo tisti, ki so bili direktni proračunski porabniki, kakor so Kogojevi dnevi in tako naprej, ki se bo treba prijaviti. Ne. Jaz se res še enkrat upravičujem, prosim vse prebivalce za razumevanje, ker je v bistvu kar težko zdaj najdeti neko zadevo pravno gledano, ker nimamo zdaj nekega jasnega ozornika, kako smo pa tudi malo bolj posebni glede teh določenih prireditev. Ne. Tako da hvala še enkrat za vprašanje pa priložnost za odgovor.
No pa še drugo vprašanje, ne, bi pa glede parkirnih mest v Ročinju samem, ne, to je velik problem, ne. Zdaj tam nam v prejšnjem mandatu, jaz sem bil predsednik krajevne skupnosti, ne, se je ponujala ena možnost podiranja ene stavbe. Samo je bilo spomeniško varstvo in tam je rato problem. Ne. Stavba je v slabem stanju. Oni so rekli, da ni v zelo slabem stanju. Ne. Vendar je v slabem stanju. Mi vemo, da čez 10 let ta stavba bo padla sama od sebe. V Ročinju rabimo danes parkirna mesta. Če se bi dalo ki v tem urediti. Ne.
Hvala za vprašanje. V bistvu spomeniško varstvo mislim, da ni tehnično tisto, ki bo ugotavljal samo varnost stavb, tako da v bistvu lahko občina po moje nekako naroči oceno stanja stavbe, na podlagi katere v bistvu bomo bolj realno vedeli konstrukcijsko, kakšno je samo stanje, tako mogoče to nam odpre določene opcije. Torej, naslednji prijavljena je gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Računsko sodišče je občini naložilo, da bo v 90 dneh oziroma da mora odpraviti. Mene zanima, koliko daleč smo oziroma kje občina v zvezi s tem že naredila.
V bistvu računsko sodišče pravi, da mora v 90 dneh občina odpraviti oziroma začeti odpravljati ter pripraviti odzivno poročilo. Občina je poslala odzivno poročilo, med drugim smo tudi želeli pač nekako, da bi recimo primer Kulturno društvo Svoboda pridobilo status društva v javnem interesu, s tem bi bili tudi oni upravičeni do brezplačnega uporabe v kulturnem domu Deskle, vendar smo dobili odgovor recimo računskega sodišča, da to ni zadostna oziroma prava rešitev, tako da smo potem morali iti v prav spremembo pogodbe oziroma prekinitev in bo zdaj iščemo drugo pravno ureditev teh razmerij.
Računsko sodišče pa je zadovoljno s tem ali verjetno morate še naprej odpravljati napake, ki so tam navedene. Oziroma, če so vam podaljšali čas.
V bistvu mi smo poslali prvi odgovor v obliki odzivnega poročila in dobili smo dodatne dopolnitve, ki smo jih tudi posredovali, tako da načeloma v tem trenutku je računsko sodišče s tem zadovoljno. S tem, da moramo še vedno odpravljati pomankljivosti.
Hvala za vprašanje. A še enkrat, izvolite.
Jaz sem že zadnjič vprašala, ker me občani sprašujejo, kaj je zdaj s tistim famoznim straniščem na tržnici? A ga boste zaprli, a ga boste odprli, ali kaj boste naredili? Hvala.
Zadevo bomo odprli v času delovanja tržnice, moramo pa tudi zagotoviti primerno čiščenje in zaščito. Torej, v bistvu, mi imamo nekatere razpise, začeli smo pač zbiranjem tudi vzdrževalcev, tako da bomo imeli še kakšen razpis, da bomo imeli dovolj tudi ljudi, da bodo lahko poskrbeli za ta objekt. No. Je pa zdaj tudi problem, da se je potrebno ta objekt primerno celo tržnico zaprti, zato ker tam je zdaj možen tudi prehod. Ne? Tako da v bistvu tam je treba še pač pripraviti en projekt za te zadeve. Tako je, se pripravljajo. Ja, pred poletjem upam, da no, čim prej.
Hvala.
Naslednji je gospod Vladimir Kolmančič, izvolite.
Beseda. Ena stvar okrog tistih društev, jaz vem, da v prejšnjem mandatu ni bilo možno dajati za simbolično ceno. To ne zadostuje zakonu. Treba je pač neka cenitev, bo jemati, to verjetno že veste. No, samo. Kar se tiče vprašanja, pa tako, me zanima, kdaj se bo, kaj je konc zimske, se vsako leto popravila škoda, pa pač pomedlo ceste, za tega še ni bilo, me zanima, kdaj bo to. Pa optika, rečemo, prinesi tako, da je šlo od odcepa za Zabrdo dol, Koprivišče, Kauverhauč, pa tega ni, zanimljala je, ne poznam, kako poteka to, zdaj pač so že tukaj po dolini, gore je že vse končano. Me zanima, za kje od tam naprej ni, a gre kje drugod, da ne vem, ali kje v tej stvari. Hvala.
Hvala za vprašanje. Glede optike, v bistvu tako ne vem natančnega poteka, imajo oni verjetno neko logiko, kdaj je lahko kdaj v bistvu, kje bodo kakšne kraje delali, želijo pa, so pač povejali, da želijo, če se le da možno združiti s kakšnimi deli. Torej v primeru Koprivišča in to so pač nameravajo oni združiti zadevo skupaj z izvedbo projekta za vodovod. Ja, imate vprašanje.
Okay, tu mi je razumljivo, ampak tam od tega odcepa do Koprivišča je par kilometrov, ker ne bojo delali, ne bo del, vodovod tam ne gre, ne?
Razumem, detaljno ne vemo, lahko pa si zapišemo, pa jo nekako dobimo njihov pisni odgovor. Recimo neke časovnice, ker v bistvu...
Ne izpademo.
Ja, zdaj zadeva je taka, da oni bodo šli po treh fazah. Torej, oni do konca septembra morajo to, kar so pogodbeno bele lise pokriti. A ne, in to v bistvu klej se jim gre časovno in potem oni skačejo, da pokrijajo te bele lise. A ne. Tudi, če je potem planirano naprej od teh belih lis še kam drugam, a ne, bodo oni to izvajali v drugi fazi. Torej, v bistvu to, kar je finančno smotrno, že z njihovega stališča bodo oni to nadaljevali po končanem septembru oziroma po končani tej fazi oziroma v tej fazi bo potem naslednji tudi, če bodo kakšne pobude, da se recimo optiko potegne še do kakšnih drugih zaselkov, ki so mogoče izpadli iz tega načrta. Tako da to, zdaj glede samih cest, pometanja, smo pa zdaj v bistvu končno zaključili razpis za to delovno mesto, tako da upamo, da se bodo v kratkem stvari začele urejati in bomo pač to urgentno probali rešiti čim prej. Hvala, naslednjo je gospod William Urbančič, izvolite.
Hvala za besedo. V mesecu septembru naj bi se odvijal 11. reli male po, v Novi Gorici oziroma verjetno tudi po naši občini. Zdaj moj predlog je, oziroma tudi predlog večina občanov, da se na področju kanalskega kolorita to ne izvaja oziroma se stopi do organizatorja, ker stanje državnih cest je tako katastrofično stanju, da bilo kaki taki posegi z vozili na ceste bi bilo nesmiselno. Tudi glede na vse omejitve, ker so. Tako da predlagam, da občinska uprava stopi do organizatorja in predlaga, da se tukaj ne izvede.
Če prav razumem, da stopimo do organizatorja, se ga upozorili na te varnostne zadeve oziroma pač predlaga spremen. Ja, zdaj moramo pogledati, v kakšnem stadiju smo. Vem, da je prišlo do spremembe trase, torej ne govorimo o trasi čez Lik, ampak v bistvu v dveh različnih etapah, tudi da ne vem, če zdaj govorimo čisto istem v zadevah, ampak mogoče to se strinja, da preverimo, pa potem pač mogoče kasneje stopimo skupaj, pa da kaj ste vi imeli v mislih, pa da to predlagamo organizatorju. Izvolite.
Predlagati organizatorju, koliko gre iz kanala do Liga, oziroma in kambreški del tudi, ker stanje je zelo slabo. Zelo velike te udarne jame, tako da tisto z takim reljem se pravi se to še poveča. Niso odbojne ograje, to je zelo naj vzdrževalc do takrat, če že bi prišlo do tega, naj to sanira upravljav cest. Ok, hvala.
Hvala, bomo predali predlog oziroma se pač pogovorili, kako z izvedbo. Naslednji je prijavljen gospod Ermin Hvalica.
Hvala za besedo. Jaz bom skoristil priliko, ker je že tu sosvetnik gospod Prinčič, dobronamerno, pa tudi, ker so malo moj korenine iz tega konca, pa tudi sorodnika imam tam. Ne mene, kar več v dimoti. Če se je to zdaj spremenilo v dveh mesec, dveh in pol, umikam besede, ampak ni kraju v Ročinju, v noben ponos, pomnika nobe. Nedolgo ta je bil popolnoma zapuščen, gre za kar veliko površino. Ne govorim samo o tej skulpturi betonski in to nasplošno je izgleda tako, kot da tam se ne bi notaknil, ne vem, noben 3-4 leta. Tako da, in tudi ta v kanalu, jaz tam živim, žal, odkar ni moje pokojne jelke, sosede, tudi.
Prosim, če se vsem držimo tako, no, malo spoštljivosti do spomenikov in tega, no, tako da. Naslednji je prijavljen gospod Ermin, gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala, sam kratko vprašanje mi Klelija spomnila na to, ko govorimo o teh WC-ih na tržnici, pač prejšnjem mandatu, tam je pač bankomat, ki je stanovalci so prosili, da se umakne v tam in je bilo obljubljeno in mislim, da je tudi tam, ker so te WC-ji narejena lina, kamor naj bi šel ta bankomat, pa me zanima, ali se bo občina odrekla tistega bankomata ali ga bo preložila, ne?
Ja, trenutno občina plačuje najemnino za ta bankomat. Tako da v bistvu prvo bomo pač naredili analizo, koliko se ta bankomat uporablja in potem v bistvu glede, če se je to smiselna investicija oziroma najem, se prestavi ta bankomat. Bi pa ta bankomat probali v okviru urejanja WC-ja pač prestaviti. Hvala za vprašanje. Še kdo prijavljen na razpravo oziroma pobuda vprašanja? Ugotavljam, da nihče in v bistvu s tem zaključujemo četrto izredno sejo. Vsem najlepša hvala za redno sejo, tako vsem hvala za potrpljenje in ostrajnost. Hvala, na svinjem.